Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju, u ovaj 20. juni, dan pred početak leta, meteorolozi nam najavljuju veoma letnje temperature i jedan poprilično topao i letnji dan. Kažu čak će biti i tropskih dana, narednih dana, kažu da će biti do kraja juna sve vreme toplo, tako da je to lepog načina da se počne ova nedelja, to je makar znamo da ćemo uživati u lepim temperaturama. Sa vama do 10 u ovom jutarnjem programu za Mix Pultom Miša Milanov, zatim Teja Dimitrijević nam je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo do 10 ovog dana? Danas je Svetski dan izbeglica, Međunarodni dan izbeglica, kako gde se zove, ali u svakom slučaju od 2000. godine ovaj dan se obeležava. To je nekad bio Afrički dan izbeglica, ali onda su Ujedinjene nacije odlučile da se to proširi na celu planetu i da na ovaj dan obraćamo pažnju na one koji su silom prilika, da li ratnih, da li socijalnih, morali da izbegnu sa svojih, iz svojih domova i kažu da je sad otprilike najviše izbeglica u odnosu na sve prethodne periode. Ovaj sukob u Ukrajini je itekako uticao na to da se taj broj ozbiljno poveća. U program ćemo uključiti Vladimira Cucića, komesara za izbeglice i migracije, komesarijata za izbeglice i migracije, a sa vama ćemo u pitanju jutra pričati o tome ima li izbeglica u vašem kraju i da li ste još uvek izbeglice, jer u ovom danu ne smemo da zaboravimo i na hiljade ljudi koji još uvek imaju status izbeglica, a izbegli su u vremenima sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Pričat ćemo i o tome šta dobijate kada uplatite privatno zdravstveno osiguranje. Pričali smo nedavno u našem programu o osiguranju preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i o tome kako se dobija, kako se osigurava i kako, šta u stvari dobijate kada dobijete to državno osiguranje. A sa Miroljubom Bačaninom, ekspertom za osiguranje, ćemo pričati o tome šta u stvari podrazumeva ona polisa koju uplatite, pa kaže do 30.000 eura, šta u stvari, kako ste pokriveni. Vesti je u Infocentar kao i svakog ponedeljka i ovog u našem programu, a onda ćemo u poslednjem satu pričati o tome koliko se isplati ugraditi solarne panele. Evo, najavljuju nam tešku zimu, energetski nestabilnu, slušamo kako će biti i te kakvi problemi i sa gasom, i sa svim ostalim energentima. Nadamo se da je to sve ipak samo jedno strašno predviđanje, a da će realnost biti mnogo bolja, ali ako razmišljate o tome kako da se obezbedite, naročito oni ljudi koji imaju kuće, u gosti će nam doći Kristina Đodić, asistent na Elektrotehničkom fakultetu na katedri za elektroenergetske sisteme, pa će nam reći koliko se to isplati, koliko košta solarni panel, koliko on struje obezbeđuje i da li to možemo da uradimo. I pred kraj najava divnog koncerta, Nele Karajlić će sa sutra održati koncert na Tašmajdanu i to će biti jako, jako lepo sa Stefanom Milenkovićem. Vrlo, vrlo interesantan muzički eksperiment će biti sutra održan, tako da ćemo eto čuti razgovor naše Ružice Zorkić-Radičević sa Neletom Karajlićem i ne samo o tom koncertu. Ja mislim da sam vam navela sasvim dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd 1 do 10. Dobro jutro.
odzvanjaju, na obali začaran ja sanjari, kao lađe velike tak odplovi.
21 minut je do 7 časova. Da pogledamo merenja za danas. U Novom Sadu, to je za ovaj sat, u Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 21 stepen, u Kragujevcu 14 stepeni i u Nišu 15. Jednocifreni, Sjenica sa 7 i Kopaonik sa 8 stepeni, ostatak zemlje Prešo 10 uveliko, evo Beograd Prešo i 20 stepeni. Biće kod nas ovde u Beogradu izgleda najtoplije danas, kad se ugreje ovaj asfalt, tek ćemo onda da obaramo rekorde, nigde ni jednog oblačka iznad cele zemlje. Kako će vreme biti do kraja dana, zna Nevena, zna Senija Vukajlović, dežurni meteorolog.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša temperatura od 29 do 33 stepena. Tokom noći na severu na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni pravac. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, slab južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 33 stepena. U drugoj polovini noći na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni pravac.
E tako će da bude danas. Do 26. juna tokom većeg dela ovog perioda biće promenljivo oblačno i veoma toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom očekuje se, znači, tokom ove naše naredne noći, zatim sutra, pre podne i sredinom dana u svim predelima, znači će postojati mogućnost za kišu uz umeren vetar i manji pad temperature. U sredu i petak u brdsko-planinskim, a u četvrtak u svim krajevima lokalni pljuskovi s grmljavinom. Ajde sad nekako ovo da rezimiramo, znači sutra Postoji mogućnost za kišu i u četvrtak u ovim nižim predelima, srede i petak u planinskim, a onda od subote do kraja perioda, što će biti jeli, do sledećeg ponedeljka, pretežno sunčano. A meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da se do kraja juna očekuje toplo vreme s temperaturom višom od prosjeka za ovo doba godine i uz manjak padavine. Prosečna količina padavina za mesec juna područje u Srbiji je negdje između 70 do 90 litara po metru kvadratnom. Kaže Nedeljko, u Beogradu je do sada palo svega 19 litara po kvadratnom metru. I toplo vreme je li do kraja juna, sem 25. kada se očekuje temperatura nešto viša od sutrašnje. Podsjetio je da je 24. juna prošle godine u Beogradu bilo izmjereno 38,7 stepeni. Za razliku od Beograda, prošlog vikenda je u okolini Mionice u roku od sat ili dva pala skoro dvostruka mesečna količina padavina. Kaže, to je ta igra prirode. Negde ozbiljan manjak, negde bude viška. Sve u svemu, evo i Nedeljko nam potvrđuje da će do kraja meseca biti vrelo, možemo slobodno reći tropsko vreme. E dobro, ono što očekujemo kada krenu ovakve temperature i ova doba godine su gužve na putevima u našoj zemlji. Do duše sad ponedeljak i nije neki dan kada očekujemo navalu, ali svakako oprez ne sme da se isključi ni jednog trenutka. Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći šta se sad dešava na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje uobičajeno donosi veći broj vozila na prilaznim putevima većih gradova, kao i na gradskim saobraćajnicama. Građevinska sezona je u punom jeku, što svakodnevno donosi i nove radove na putevima, zbog čega je potrebno da se vozači prije puta dobro informišu o svim mogućim izmenama režima saobraćaja na datom putnom pravcu. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na autoputu E75 petlja Horgoš, petlja Subotica Sever, smer granični prijelaz Horgoš, Novi Sad, zbog čega je saobraćaj izmenjen. Danas će krakovi petlje Beograd Požarevac i Požarevac Niš biti zatvoreni za saobraćaj zbog radova na mostu i petlji Požarevac, a alternativni put vodi preko petlje Svederevo Jug Kovin. Do sredine jula produženi su radovi na rekonstrukciji kolovoza petlja Pojate, petlja Paraćin, a na snazi je potpuna obustava saobraćaja deonica Petrovac na Mlavi, Veliko Laole, most preko reke Mlave. Preusmerenje saobraćaja se odvija prema postavljenoj signalizaciji. Kako nas obaveštavaju kolege iz Automoto Saveza Crne Gore, za one koji planiraju put ka ovoj zemlji, dobro je da znaju da se zbog intenzivnih radova obustavlja saobraćaj između graničnog prelaza Špiljani i mesta Rožaje u vremenu od 8 do 11 i od 13.30 do 16.30, dok se na putu između graničnog prelaza Jabuka i mesta Pljevlja saobraćaj obustavlja u vremenu od 9 do 15 časova. A kada su u pitanju zadržavanja na graničnim prelazima, kako smo dobili informaciju od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nisu duže od 15 minuta, osim na graničnom prelazu Preševo, gde se na izlazu iz zemlje putnička vozila zadržavaju oko 40 minuta. Napominjemo da su zadržavanja često promenjiva i da je za celokupan prelaz za granice potrebno dodati i vrijeme zadržavanja koje se provodi na terminalima kod naših suseda. Podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs vozači mogu pronaći sve aktuelne informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima, kao i niz drugih korisnih informacija za putovanje, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
Da, morate voditi računa o tome da i ako nema možda gužve kod nas, pre neko veče čuh da su u autobusu ka Beču na granici sa mađarske strane, to jest prošli su Srbiju bez problema, srpsku granicu, a onda su na mađarskoj strani čekali više od 3 sata, tako da bude tu i tekakvih zastoja. Dobro, vraćamo se na beogradske informacije. Od sutra u glavnom gradu nove cene prevoza na minibus ekspres linijama, umjesto dosadnjih 150 dinara, vožnja na linijama E1, E2, E6 i E9 koštaće 200, dok će putnici na minibus ekspres liniji A1 od Slavije do aerodroma Nikola Tesla prevoz plaćati 400 umjesto dosadašnjih 300 dinara. Pojačana je linija 613 od Novog Beograda, tamo od paviljona do naselja Radio Far. Na zahtev žitelja ovog dela grada u redovan saobraćaj ubačeno još jedno vozilo, tako da će 613 kretati sada i ranije od 5.30 do 21.25 na 40 45 minuta nedeljom na sat. I po novi redovi vožnje važi na linijama 24 i 47. A linija Vrabac, to je onaj mali električni mini bus koji vozi po centru Beograda zbog popravke oštećenja saobraćajne površine u Čikeljubinoj ulici, biće izmena na liniji Vrabac od Obilićog venca, Knez Mihajlovom, Kralja Petra i dalje redovnom trasom dok se ne srede ova oštećenja u Čikeljubinoj. Saobraćaj se zatvara na raskrsnici Akademske ulici i Avijatičarskog trga i ono na što sam naletela pre neki dan je u Ugrinovačkoj radovi, ja sad ne vidim kako idu autobusi, ali Ugrinovačka je onako baš žila kucavica u Zemunu, tako da se nadam da će vrlo brzo to da bude sređeno, ako već i nije. Završeni su vikend radovi i dvojka 11. i 19. do sada redovnom trasom u bulevaru Vojvode Bojovića, tako da neće tu biti nikakvih izmena više i, kaže, trolejbusi na liniji 19 ponovo rade normalno. I na šta još da obratimo pažnju? Nastavlja se izgradnja sistema za adaptivno upravljanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. To su ovi semafori na koje se ljudi uglavnom žale da čudno regulišu saobraćaj, a do srede radiće se na raskrsnici bulevar Mihajla Pupina i Johna Kennedyja. Sve se to menja, ali nadam se da kad se sve to na kraju napravi da će ipak to programiranje biti malo srećnije. Dobro, to je to što se tiče servisnih informacija. Sada ćemo da slušamo malo muzike, reklame, a onda listamo današnju štampu. Dobro jutro.
Of you. Eko.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Album Nostalgija Seke Tomičić u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šest minuta imamo do 7 časova i da pogledamo šta pišu današnje novine, ali prvo ćemo pogledati šta piše na našem sajtu. Bitka za Donbas na jenjava. Zelenski očekujem još jače napade ruske vojske. 117. dan je rata u Ukrajini. Danas će biti sunčano u većem delu zemlje, temperaturu u porastu. Još od naslova sa naše stranice, Macron bez apsolutne većine u francuskom parlamentu, levičari likuju. Zatim, proširenje Evropske unije ponovo vruća tema, lideri Zapadnog Balkana u četvrtak u Briselu, šta je na stolu? Uvek je pitanje šta je na stolu i uvek kad se završe ti sastanci shvatimo da šta god je na stolu, dug je put da bi se sve to ispunilo. Zvezda preko FMP-a do triple krune i rekordne 22. titule šampiona Srbije, svaka čast košarkašima Zvezde. Veliki uspeh su postigli. Ono što nas je juče zapanjilo je činjenica, to jest to da je preminuo Stojan Drčelić, glavni odgovorni urednik novina Nova, u 59. godini. Iznenada je preminuo i to je ovako baš posle Veselina Simonovića još jedno veliko novinarsko ime u kratkom periodu koje nas je iznenadno napustilo. Uvek ima ovde na našem sajtu interesantnih članaka u ovom delu koji se zove Oko. Analitički veliki članci koje treba strpljivo pročitati, mnogo toga čovjek sazna, naravno rubrika iz sporta i magazin, zanimljive priče, a pošto je malo vremena preći ću ja sad na štampana izdanja, naslovna stranica Blica, izbori bez kraja, Skupština i vlada Srbije nisu ni na vidiku, u Velikom Trnovcu na glasačkom mestu sa 1089 birača glasaće se četvrti put. Poznate imena 249 budućih narodnih poslanika, ali se i dalje čeka poslednji, 250. A Šapić od danas 68. gradonačelnik Beograda. Cene u Crnoj Gori, Albaniji, Grčkoj i Bugarskoj leželjke na plaži od 5 do 100 evra. Dijana Krkalović oštro napala bivšeg ministra policije Stefanović muški da preuzme odgovornost, neću da robijam zbog njega. Ministar Stefanović je juče se oglasio i rekao da će odgovoriti u narednih 48 sati. Zatim, korona brojke ubrzano rastu, ako se ovako nastavi, brzo ćemo imati po 1000 zaraženih. I udala se Ana Dabović, kažu venčanje Ane Dabović, kao iz bajke, košarkašica stala na ludi kamen. E da, događaj od juče, crna nedelja, dečak star 3 godine pao sa 7. sprata, kasnije preminuo, žena nastradala na svadbi, kažu neka eksplozivna naprava, van šatora je aktivirana i nešto je proletelo kroz platno šatorsko, ženu pogodilo u glavu i preminula je zbog toga. Znači, crna nedelja ne kao cela nedelja, nego crni dan u nedelji, nedelja, ta dva događaja od juče su stvarno tragična. A okrećen 12. stranu, promene u narednoj školskoj godini za osnovci i srednjoškolce, zašto je izmenjen školski kalendar? Kažu, osnovci ostaju bez jesenjeg mini raspusta, a srednjoškolcima zimski raspust kraći 7 dana, ali im se vraća prolećni raspust koji sada nisu imali. Sad te, ceo članak nisam stigla da pročitam koji su obrazloženja za ovakve promene u kalendaru, ali ako se ukine onaj mini raspust, onda deca idu septembar, oktobar, novembar, decembar bez pauze u školu 4 meseca i 2 tromesečja i tek onda imaju novogodišnje praznike. Dobro, to je Blic. Politika, naslovna strana, non-paperi, šansa ili zamka za Srbiju. Zatim Macron bez apsolutne većine u parlamentu. Levičari Jean-Luc Mélenchon osvojili su čak 149 mandata. Marine Le Pen će imati 89 poslanika, što je i njihov najveći uspeh ikada. Nove optužbe Hrkalovićeve protiv Nebojše Stefanovića, a makedonsko crkveno pitanje drugi deo posle 55 godina služba i na srpskom jeziku. Tu je i dodatak potrošač u politici, cene hrane rastu nezaustavljivo i još članaka koji stvarno analiziraju situaciju kad ste potrošač, a svi smo mi potrošači. Večernje novosti, naslovna strana, tragedija u centru Beograda, dete sa 7. sprata palo pravo u smrt. Jokić je bodrio svoje kasače, a još jedan od velikih naslova, optužbe ozbiljnih hita saslušati ministra odbrane, kažu državni funkcioneri u navodima Hrkalovićeve. Petar Petković, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, snovi Prištine nisu deo dijaloga i patrijarh u Mrkonjić gradu, vera nas čuva od iskušenja. Za kraj ovog pregleda danas, Hrkalović ponovo optužuje Stefanovića, Šeholi, Srbi sa severa plaćaće struju kao i svi građani Kosova i preminuo glavni urednik lista Nova Stojan Drčelić. Za pola minuta vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. U ukrajinskom granatiranju Makejevke u regionu Donjecke Narodne Republike jedan civil je ubijen, a 2 su ranjena. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će Rusija pojačati napade na tu zemlju, jer Kijev čeka odluku Evropske unije o tome da li će mu biti dodeljen status zemlje kandidata za članstvo u Uniji. Nemački kancelar Olaf Scholz pozvao je Evropsku uniju da sprovede reforme kako bi bio olakšan prijem novih država. Scholz je rekao da o tome želi da razgovara na samitu Unije u četvrtak i petak, na kome će predsjednici država i vlada 27 zemalja članica Evropske unije razmatrati prijeve za članstvo Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Od početka sukoba u Ukrajini kroz našu zemlju prošlo je više od 14.000 izbeglih iz te zemlje, a više od 9.000 je tražilo i dobilo privremeni boravak. Ove godine, Međunarodni dan izbeglica, 20. jun, svet dočekuje sa čak 100 miliona ljudi koji su morali da napuste svoje domove bežeći od progona, rata i prirodnih katastrofa. Prema rezultatima drugog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj, a na osnovu 97% obrađenog glasačkog materijala, koalicija predsjednika Emanuela Macrona izgubit će apsolutnu većinu u francuskom parlamentu, osvojila je 226 od ukupno 577 poslaničkih mesta. Levičarska koalicija Jean-Luc Mélenchona dobila je 119, a nacionalno okupljanje Marine Le Pen 89 mandata. Danas će u Palati Srbija biti uručeni ugovori o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji. Ceremoniji koja počinje u podne prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Danas će biti održana sednica Skupštine grada Beograda. Na dnevnom redu je izbor gradonačelnika Beograda, njegovog zamenika i članova gradskog veća. Kandidat za gradonačelnika stranke koja je osvojila najviše glasova SNS-a je Aleksandar Šapić. Sednica počinje u 10 časova. Republički geodetski zavod saopštio je da će od danas početi s postepenim aktiviranjem prioritetnih servisa neophodnih za funkcionisanje tržišta nepokretnosti. Puštanje svih servisa očekuje se do kraja nedelje, ukoliko sistem ne bude ugrožen novim sajber napadima. Narodna skupština Republike Srpske održat će danas posebnu sednicu na zahtev srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Poslanici će se izjasniti o početku pregovora o partnerstvu, trgovini i saradnji između BiH i Velike Britanije, za koje Dodik kaže da su veoma štetni po vitalne interese Republike Srpske. Odluku je prethodno, bez konsenzusa, usvojilo predsjedništvo BiH, prenela je Radiotelevizija Republike Srpske. Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je zlatnu medalju u skoku u dalje na Balkanijadi u Krajovi, skokom od 6 metara i 83 santimetra. Vulet je to drugo zlato na takmičenju, posle pobede u troskoku. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su 22. titulu šampiona države, pošto su u drugoj utakmici finala Superlige Srbije savladali FMP u Železniku 71-59. Time su crveno-beli osvojili triplu krunu u sezoni i postali tim sa najviše titula u domaćem šampionatu. Leto ove godine počinje sutra, 21. juna, u 11.13, dok će u isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti početi zima, saopšteno je iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Na dan početka leta obdanica je najduža, noć najkraća. Poslednji prolećni dan biće sunčan i izuzetno topao, tokom noći na severu mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Dobro jutro vama koji ste se sada probudili ili ste nas se sada pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda, pa dobro jutro i vama koji ste se nama od početka ovog programa. Tu smo sa vama do 10, Miša Milanov je za mikspultom, Teja Dimitrijević, muzička uredica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, o čemu pričamo u ovom satu. Kao i uvek slušamo najnovije vesti iz sporta, zatim ćemo pričati sa vama u pitanju jutra. Danas je Svetski dan izbjeglica, Međunarodni dan izbjeglica, kako god, danas ćemo vreme posvetiti ovim ljudima koji su ne svojom voljom napustili svoje domove i morali da odu ne u susedni grad, nego u daleke države. I pričamo, iako se manje o tome priča, mnogo manje pričamo o azilantima i uopšte o izbjeglicama, ne znači da ih nema, još uvek su u statusu izbjeglice i ljudi koji su izbjegli sa prostora bivše Jugoslavije kada su sukobi ovde trajali. Imali smo onda i sa Bliskog istoka izbjeglice, evo sad i ovaj sukob u Ukrajini povećava taj broj, pa ćemo sa vama u pitanju jutra pričati o upravo o tome da li imate status izbjeglice vi lično ili da li u komšiluku imate izbjeglice, azilante kako se popularno zovu ovi ljudi koji su u prethodnim godinama došli ovde, kako su iskustva, da li se uklapaju i tako. Eto, imaćete o čemu da pričate. Upravo u saobraćajne policije takođe uključujemo u program negde pred kraja ovoga sata da čujemo kako je proteklo prethodnih 24 časa na putevima u našoj zemlji. Pre svega ovoga, vreme na početku ovog sata uvek odvajamo za najmlađe.
Yeah. Dobro jutro, deco.
Radio Čitalići.
Ćao, ja sam Argola Čarac. Idem u prvi razred osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici.
Tvoj omiljeni junak iz knjige.
Moj omiljeni junak iz knjige je Serafina Krin. Ona je pola vila, pola veštica, zato što je tata vilenjak, a mama veštica. Ima crnu kosu i jedan ljubičasti pramen. Ima različite boje očiju. Jedno je ljubičasto, a drugo zeleno.
Da li bi se družila sa tim junakom?
Ja bih se družila sa tim junakom zato što je ona dobra, plemenita, radoznala, zanimljiva i različita od drugih.
Kuda bi povela tog junaka?
Serafinu bi povela u moju omiljenu igricu da zajedno tražimo dragulje i da spasimo svijet. Oui, oui.
Kako se Serafina oblači?
Serafina voli da nosi crnu suknju, zelenu majicu sa nacrtanim Feniksovim perom. Do kolenice sa zvezdama i crne cipele.
Da je danas ovde, šta bi ona radila?
Da je danas ovde, sigurno bi napisala svojim Feniksovim perom knjigu.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Tebe volela, čak i da uzrastu, ne nisu sreću sve.
ne znaš da bi tvoja ostala. Čak i kad bi slonio mi srce na milion delova, da ne znaš da bi tebe volela. Čak i da za uvrat bude mi smo sreću sveta ovoga, da ne znaš da bi tvoja ostala. Čak i kad bi slonio mi srce na milion delova, da ne znaš da bi tebe volela.
Sedam je časova i 16 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, da pogledamo merenja za 7. U Novom Sadu 19 stepeni. U Beogradu 22 stepena, u Kragujevcu 18 stepeni i u Nišu 18. Najhladnije je u Sjenici gde je 9 i jedina Sjenica trenutno jednocifrena, i na Kopaoniku koji je bio u prethodnom satu hladniji sada je već 12 stepeni. Najtoplije u ovom trenutku je Beograd sa 22 stepena trenutno najtopliji, vedro je iznad cele zemlje, oblaka nema, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena, u Beogradu slično, temperatura oko 33 stepena, i ovako kako je trenutno Beograd najtopliji izgledaće tako ostati i celog dana. Do 26. juna tokom većeg dela ovog perioda promenljivo oblačno i veoma toplo. Imamo sutra mogućnost za kišu i u četvrtak u nižim predelima, u sredu i u petak u brdsko-planinskim predelima, pa će onda od subote do kraja ovog perioda, znači do ponedeljka, biti sunčano bez mogućnosti formiranja oblaka, možda negde lokalno, ali ovako kad se pogleda cela zemlja biće baš toplo i biće bez padavina. Znači narednih dana visoke temperature i lokalno mogući pljuskovi. Nedeljko Todorović, meteorolog, kaže da će nam biti vrelo do kraja juna i da će nam biti temperature tropske, tako da iako zvanično leto stiže tek sutra, mi ćemo već danas osetiti blagodeti ovih tropskih temperatura. A Nedeljko Todorović je podsjetio da je pre godinu dana, 24. juna, temperatura bila 38 stepeni, tako da nije, da nam se nije dešavalo. I setite se kako smo prošle godine uleteli one toplotne talase već u junu i negde nisu popuštali do kraja avgusta, pa možemo reći da smo malo bolje prošli, makar kad se pogleda na najveći deo juna ove godine. Dobro, malo muzike, a onda da čujemo i vesti sporta.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh. I'm feeling electric.
tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight.
U 7:23 pričamo o sportu. Miloš Panić nam je pripremio rubriku.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć FMP sa 71-59 u drugoj utakmici finalne serije Košarkaške lige Srbije i tako odbranili titulu prvaka u domaćem šampionatu. Najefikasniji pojedinac susreta bio je Nikola Ivanović sa 21 postignutim poenom, pored kojih je upisao 6 skokova i 5 asistencija. Crveno-beli su tako kompletirali triplu krunu ove sezone, jer su ranije osvojili kup Radivoja Koraća i regionalnu ABA ligu. Ovom utakmicom zvanično je završena košarkaška sezona u Srbiji. Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je sinoć zlatnu medalju u skoku u dalj na Balkanijadi u rumunskom gradu Krajovi, što joj je drugo zlato na ovom takmičenju nakon pobede u troskoku. Vuleta je do pobede u svojoj disciplini stigla skokom od 6 metara i 83 centimetra, a tu dužinu preskočila je u dva navrata, u četvrtoj i šestoj seriji. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, sačinjena od igrača starosti do 19 godina, odigrala je nerešeno 2-2 protiv selekcije Izraela na startu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Srbija je povela golom Lazetića u 8. minutu, Izrael je izjednačio u 17. preko Gluha, a zatim poveo u 74. preko Ibrahima. Bod Srbiji doneo je Leković pogotkom u 93. minutu susreta. Naredni meč naša reprezentacija igraće 22. juna protiv Engleske u drugom kolu takmičenja po grupama, uz direktan prenos na RTS-u. Naš naredni rival je u prvom kolu savladao Austriju sa 2-0. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Brazila sa 3-0 u 8. kolu Lige nacija tokom drugog vikenda koji se održava u Braziliji. Srbija je u dosadašnjem delu takmičenja zabeležila 5 pobjeda i 3 poraza i trenutno se nalazi na 6. mjestu na tabeli sa 14 bodova. Naša selekcija će danas otputovati u Kalgari, gde će biti igrani i mečevi treće nedelje Lige nacija. Srbija će u Kalgari od 28. juna do 3. jula odigrati mečeve protiv Nemačke, Nemačke, SAD-a, Kanade i Japana. Italijan Matteo Berrettini savladao je Filipa Krajinovića sa 2-0 po setovima 7-5-6-4 u finalu turnira u Kvinsu. Filip Krajinović ni iz petog pokušaja u finalima nije uspeo da se domogne svoje prve ATP titule. Danas počinje prvo kolo kvalifikacija za Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni. Dvojica naših predstavnika izlaze na teren. Miloš Zekić igraće protiv Argentinca Rodrigueza Taverne, ne pre 13 časova i 30 minuta, dok će Nikola Milojević igrati protiv Šveđanina Imera, ne pre 16 časova i 30 minuta. Vozač Red Bulla i zvanični svetski šampion Max Verstappen pobedio je u trci za veliku nagradu Kanade i tako došao do šestog trijumfa u 9 trka ove sezone. Drugi je bio vozač Ferrarija Carlosa Sainca, treće mesto pripalo je vozaču Mercedesa Lewisu Hamiltonu, kojem je ovo prvi podijum u sezoni. Verstappen je prvi u generalnom plasmanu sa 175 bodova, Perez ima 129, a treći je Charles Leclerc sa 126. Naredna trka vozi se u Evropi na stazi Silverstone za veliku nagradu Britanije 3. jula. Bivši srpski fudbalski reprezentativac Aleksandar Kolarov saopštio je da je završio igračku karijeru. Kolarov je poslednje dve sezone igrao za Inter iz Milana, a planira da bude sportski direktor i skaut. Kolarov je pre Intera igrao za Romu, Manchester City, Lazio, OFK Beograd i Čukarički. Za reprezentaciju Srbije je od 2008. do 2020. godine nastupio na 94 meča i postigao 11 golova.
Thank you.
Pitanje jutra. Sedam je časova i 30 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, evo došli smo i do pitanja jutra. Danas je Svetski dan izbjeglica. 2000. godine je Afrički dan izbjeglica proglašen za Svetski dan izbjeglica. Ujedinjene nacije su tako odlučile i na ovaj dan se mnogo više, a trebalo bi mnogo češće, da se govori o ovim ljudima koji su ne svojom voljom i ne zato što su tako hteli, zato što bi im tako bilo lepše, napustili svoje domove i otišli u druge zemlje. Najčešće su to daleke zemlje. Svedoci smo mi najbolje sa ovih prostora šta se dešavalo sa ljudima tokom 90. godina, tokom sukoba. I ti ljudi i dan danas imaju status izbjeglica. U međuvremenu su se desili i drugi ratovi i kroz našu zemlju prolaze i izbjeglice sa Bliskog istoka, a evo sada imamo i sukob u Ukrajini, pa nam dolaze i ljudi iz Ukrajine. Kako vi o tome razmišljate? Mnogo smo pričalo o tome, o problemima koji možda postoje, ne možda nego koji postoje sa azilantima, naročito u ovim delovima zemlje gde su centri, azilantski centri, ali kako vidite uopšte položaj izbjeglica i ako ste prošli kroz to, kako ste danas? Radio Beograd, naši brojevi telefona su 655, samo sekunda ih ja lepo otvorim da ne pogrešim, 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ako se čujemo
rano. Čujemo se, kako da ne, izvolite, u programu ste.
Ja bih rekao nekoliko stvari o ljudima koji brinu o izbjeglicama.
Recite.
Mislim da je tu malo je reći rasulo, ali veoma blizu.
Uh-huh.
O čemu se radi? Pošto imam dosta posla sa njima, kad uđete u njihovu kancelariju, nemojte da se iznenadite ako vidite na početnoj strani njihovog kompjutera mainstream novine. Znači, vidite Google, pa ispod Googlea učitano Blitz, Alo.
Dobro, nemojte da imenujete, ali ne znam kakve to veze ima sa time šta rade.
Pa, gospođo, ako vi imate vremena za novine, a nemate vremena za tako tužne slučajeve i za takav problem kao što su izbjeglice, ja mislim da to onda ne bi trebalo to da rade.
Uh-huh. A kako
druga
se to...
Stvar,
recite.
Druga stvar, o izdaju dokumenta, odnosno isprave koje nemaju nikakve veze sa našim zakonodavstvom. Samo to rade čisto da bi popunili taj deo radnog vremena od 7 do 3. A šta će izdati? Da li to ima veze sa našim zakonodavstvom? To njih apsolutno ne interesuje. I po 3, ne libe se čak da u istim tim prostorijama gdje vam izdaju takve isprave da organizuju izbore za paralelne strukture vlasti, odnosno ljude koji urušavaju integritet.
Morat ću ovdje negdje da vas zaustavim, ne zato što prosto nemamo drugu stranu ovdje, pa ne možemo baš da kompletno kritikujemo, ali kako se to odražava u svakodnevnom životu kad kažete dokumenta, gdje tu imaju... Prekinula nam svez. Dobro, ništa, žao mi je, nisam uspjela da postavim pitanje do kraja, ali ajde, idemo dalje. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čujemo se, da?
Čujemo se, kako da ne, izvolite.
Ovako, pazite, ja zovem iz Zaječara, to je istok Srbije, ko ne zna, vi se svi znaju, mi smo ovdje bili predmet prolaska svih mogućih tih emigrantskih kriza i sa jedne i sa druge strane. I svakako nije dobro prezirati te ljude koji se šetaju, tu prolaze slobodno i kroz sela i kroz gradove i tako dalje. Danas imamo recimo da je jedna kompanija velika dovela Indijce. Danas imamo recimo 50-60 Indijaca koji se isto tako šetaju čokorativno, onako idu u grupama po gradu, što isto nije baš prijetno da gledate. Tako da da sam, ja ne mogu da kažem da je bilo nekih incidenata, ali svako ko se javlja neki polazni strah, već ljudi uveče, vi ne znate šta je njima na pameti.
Da. Pa dobro, nije da...
Žao nama svih tih ljudi, ali svakako i sad tu i RTV Bor kako je počeo da radi, odnosno Zijin, pojavilo se mnogo Kineza, raznih priča o tome da neki od njih su tu na izražavanju kazne tako što rade, ne znam ovo, ne znam ono. Sve se to sada dodatno komplikuje, znam, u jednoj maloj sredini gde se skoro svi znamo, da su jednom pojavljuje hiljade različitih ljudi.
Da, da, a jel ima baš, kod vas je mnogo bilo policije i vojske koje je proveravala i kola ljudima, da li se prevoze izbeglice,
jest.
Tako je, kod vas su baš, u vašem kraju je toga bilo baš dosta, ali ima li problema, ima li na svakodnevnom nivou ipak problema, sem tih priča i zazora,
ne,
prosto previše
ne,
ljudi?
Ne, što se tiče toga ne, nije bilo takvih incidenata koji bi možda neki sitni čarki ovako između vlade i tako, ali ne u smislu nekih
ozbiljnih problema. Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam, dragoceno je da čujemo baš iz krajeva gde mnogo ima azilanata ili izbjeglica. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Mir prekinuo.
Nije prekinulo, u programu ste.
Znate šta? Mi u Majdanu ovde želimo samo miran san i miran život. To zaslužujemo. Srdačan pozdrav.
Pozdrav. Hvala što ste se javili. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda na Svetski dan izbjeglica. Pričamo sa vama o tome kakva su vam iskustva i možda ste i vi u statusu izbjeglice koji nam se javljate. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ali mogu da sad govorim?
Izvolite.
Ovako, kažem, vrlo se, nerado sećam svega toga, jer sam ja jedno tih i ovako samo da kažem neke stvari koje smo mi prošli. Može tako?
Kako da ne? Kako
ovako, moja žena završila je fakultet u Beogradu. Sva porodica iz oca i majke živjeli su u Srbiji, u Beogradu, i tako dalje. I kad smo došli, odnosno put je bio izuzetno težak, kad smo došli na granicu, u međuvremenu sinovka koja je bila završila prvu godinu medicine u Banja Luci, pa se našla tamo kod nas gdje smo živjeli, pa smo ona kolona kad je bombardovana slomila je nogu. I došli smo na granicu, bila je ona sa mnom i sa suprugom u auto. Kad smo došli na granicu, čitavu noć nismo spustili u Beograd, tražimo, govorim, devojka je slomljene noge, treba hitna pomoć, da je, ma kakav. I tek kad je došla smena, negdje oko podne, sljedeći dan, jedan vama stari policajac spustio nam se, pa smo ušli, jer imali smo kod sestre, smo njene barove i tako dalje. Poslije, što se tiče posla, praktički dobila je neki posao na zamenu u Zemunskoj gimnaziji. I praktički nije mogla da digne knjižicu Republike Srbije. Ja sam u Vojvodini mogao dići, razumijem. I praktički te dve godine koje je radila u toj gimnaziji nema ni staža, ni dan. Jer su neko ugovor, nije ono ni znala kako. Tako da se, a sada ipak ovi ljudi koji dolaze i to ureduje, oni stvarno imaju daleko drugačiji status. Znači, ipak se prema njima odnosi kao prema ljudima. Tada se, mi nismo izbjeglice, mi smo prognanici. Izbjeglice, to treba razlikovati. Izbjeglice su oni koji su došli 91. 89. a mi smo 95. prognani bez igričega.
Vi ste oterani sa svog ognjišta i svoje kuće, tako je.
Da, ipak oni su nešto i ponijeli i dobili poslove. Ja nisam isto tako mogao dobiti u gimnaziju u Subotici kao profesor hemije, završio sam prirodno matematički fakultet, stručni nastavni smjer u Zagrebu, a dobio je u gimnaziji Subotici čovjek koji je završio tehnološki, a u to vrijeme u bar tamo gdje sam ja živio nije mogao predavati hemiju nego samo sa prirodno matematičkim fakultetom, tako da smo stvarno bili diskriminirani.
A kako, koliko je vremena? Ja, ne, niste zadržali, ne, pa zato sam i rekla, a možda ste vi u tom statusu. Koliko je vremena prošlo da, da je dan počinjao bez glavobolje, kud ću i šta ću?
Pa, koliko? Prihvatili su nas sestra od moje supruge i rodne je tu bilo i imao se ja sestru u Nemačku pa nam je pomogla, tako da smo mi sa, živimo sasvim pristojno. Naprimjer, isto od mog pokojnog brata, sin imao 11 godina, ta ćerka završila mi prvu godinu medicine i poslije nije mogla u Beograd, tako da je nije bitno. Ja, druga ćerka imala dvoje djece, jedno sa godinu i snažno sad živimo svi prosječno, kako da kažem, možda čak iznad prosjeka, jer smo naučili, radom smo sa svojim izborom, uz pomoć naše šire porodice, ništa nismo dobili. Isto to je velika korupcija bila od ovaj tih pojedinih koji su vodili računa, navodno. I sad neke su političari dali su razne pomoći ljudima koji nije potrebno, a tu gdje je bilo dijete od 11 godina, znači nezbrinuto sve, bez oca, a ovi neki koji su posao dobili još ranije 91. 2. 3. koji su ranije došli, oni su dobili i stanove čak. Bilo
da,
strašno,
da,
mislim,
svega, to, svega je tu bilo.
Ja se izvinjam, baš sam spremio.
Ne, mnogo vam hvala što ste se javili, ovo su... Ništa.
Posebno je što je izuzetno, kako da kažem, prvom redu vidi se da ste izuzetno obrazovani sa izuzetnom dikcijom, iako ima svagdje, kako da kažem. Tako da ste omiljeni ne samo meni, nego mi razgovaramo i to osjetimo. Znači, ima i kod vas isto problema, neki ljudi koji ipak, kako da kažem, nisu baš za taj posao. Možda su
hvala drugi. Hvala vam što u ovoj priči, u ovoj muci, eto, uspeli ste i da nam pohvalite program. Hvala vam puno što ste se javili. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2, 655-337-3. Svetski dan izbjeglice. Izvolite. Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite. Jesam ja na vezi.
Jeste, izvolite.
Znate šta, ovdje iz Mihajlovca, Mića, Krojač, inače, pamtim prvo kad su Slovenci, kad su došli Nemci, sad dosta mator, stotinama i Sloveni pobegli u našu Srbiju. Mi smo ih prihvatili, što kaže, kao svoje. Onda sam, žena Miličanka, tri porodice sam ja iz Vike prihvatio kad je bilo ono, da ne kažem, katastrofa naših Srba u Hrvatskoj. Imali su sve tri porodice, tri šuraka, da ne kažem sve, ali su imali stvarno standard i dobar, sve to odjednom su ostali bez ičega. Znači, im je bilo lako, teško je bilo, svi su imali decu, svi su trpeli, ali šta da radimo kad je takva nam sudbina, nama Srbima.
I gdje su sada svi ti ljudi kojima ste pobegli? Gdje su, koliko ima ste pomogli? Gdje su?
Pa znate šta, sad su se svi neko stabilizovali. Mm. Jednom šuraku mi nešto vraćeno, recimo imao je farmu Bikova 150, pa mu nešto prodao. Uglavnom su se svi tu kod nas u Srbiji smestili. Jedan u Inđiji, jedan je u Banatskim Karlovcima i tako dalje.
Uspjeli su da nađu način da žive.
Uspjeli su nekako, ali to samo oni znaju. Kakve su im muke bile i šta su sve preživjeli. Kažem, imali su sve odjednom ništa.
Odjednom ni dom, ni ništa.
Najgore, jedan je šurak poginuo na ratištu.
Hvala vam mnogo što ste nam se javili. Hvala vam. Ko nam je sljedeći na vezi? 655-337-0, 655-337-1. 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Na Svetski dan izbjeglica pričamo o tome kako je biti izbjeglica ili kakva su vam iskustva sa ljudima. Evo, čuli smo stvarno i jednu i drugu perspektivu i mišljenje sa strane, naravno.
Thank you.
Dobro jutro, da čujemo ko nam je poslednji u ovom pitanju jutra. Izvolite.
Moje poštovanje Rade iz Vatikana.
Izvolite Rade, recite.
Evo, ja sam imao iskustva sa izbjeglicama, zaista te 2005. godine, ja sam ih pokupio sa ulica, da tako kolokvijalno kažem, doveo sam ih svojoj kući u selu. Bilo ih je možda sedmoro, bili su iz Donjeg Lapca, bili su sa Udbine, Gospića, selo Kurijak, uglavnom sa područja Like. Jedan je čak i sa traktorom došao, bili su tužni, ja sam im omogućio da žive, dugo su bili kod mene, čak je jedna baka i umrla u selu, sahranili smo je, baka Marta, niko više nije došao da je obiđe. Taj koji je došao sa traktorom, kasnije je došla milicija kod mene, traktor je ukraden, kasnije ponovo došli, uzeli su jedan puškom mitraljez. Nikada mi se više niko u životu javio nije, što mi je zaista žao, i danas brinem gde su, šta su, neko je otišao u Crnoj Gori, neko se negde snašao, ali nije lepo ne javiti se ako vam neko da utočište, baš kad vam je najteže. Hvala. Ja sam čak i rođendane njihove slavio na svoj račun, mnogo mi je žao toga.
Što ih nema da se jave, pa možda da. Neko čuje sad ovde kroz program, pa
odluči. Eto, 27 odluči. Godina nije malo, da. Ko zna gde smo i šta smo, ali to je jedno iskustvo. Znam da im nije bilo lako, ali nije bilo ni nama, nije ni sada lako, ali moramo da se poštujemo i cenimo i da vodimo računa jedni od drugih. Mi smo jedan narod.
Jeste. Hvala vam, Rade. Hvala vam puno što ste se javili. Čuli smo razne iskustva, dragocene iskustva. Hvala svima koji ste se javili. Tamo negde oko 8:20 ćemo u program uključiti Vladimira Cucića, komesarijata za izbeglice i imigracije, pa ćemo evo čuti i ugao države i kako država rešava sve ove probleme. Ovo je Radio Beograd 1, 13 minuta je do 8.
Ja se uvek slažem.
će sam popodem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne, stvarno, gde si ti, pa sam ovih dana teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203.
Minuta je do 8. E, sad je vreme da u program uključimo upravu saobraćajne policije, da čujemo kako je proteklo prethodnih 24 časa na ulicama, to jest putevima u našoj zemlji. Ana Drobnjaković je na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. U prethodnom danu na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 37 lica povređeno, a nažalost poginulo je jedno lice. Htela bih da napomenem, s obzirom da nam predstoji letnja sezona i period godišnjih odmora, na putevima i ulicama se očekuje povećan intenzitet saobraćaja. Takođe, očekuje se i povećano prisustvo motocikala i mopeda. Ovo je i period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost, a poseban apel vozačima motocikala i mopeda da odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinesu očuvanju svoje bezbednosti. Ispred uprave saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želim srećan put i prijatan dan.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Ana Drobnjaković iz Uprave saobraćajne policije nam se uključila u program. Stigao izveštaj Beogradske hitne pomoći. Protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su na Ibarskoj magistrali kod Meljaka povređene 4 osobe. Hitna pomoć Barajeva zbrinula je na licu mesta 3 povređenih, a 45-godišnji muškarac je nakon ukazane prve pomoći prevezen u urgentni centar u Beogradu. Dežurne ekipe hitne pomoći noće su obavile 91 intervenciju, 18 ih je bilo na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su odvezene na odeljenje za detoksikaciju Vojno-medicinske akademije. Ovde nije zgoreg spomenuti da ta detoksikacija nije o trošku fonda i da to košta, iako sebi dozvolite da se obeznanite do te mere da moraju da vas odvezu na detoksikaciju, to čak nije ni jeftino. Tako da, eto, još jednog dodatnog troška i problema, te možda eto zbog toga treba, ako već nema svesti, da se vodi računa iz drugih razloga, makar da se ne izlažete tom trošku, ako ne vi, a ono vaši roditelji. Pomoć i saviti od lekara hitne pomoći tokom protekle noći najviše su tražili astmatičari, zatim oboleli od opstruktivne bolesti pluća, hronični, psihijatrijski i kardiovaskularni bolesnici. To je rečeno Tanjugu u Beogradskoj hitnoj pomoći. I sad kad smo ovde kod saobraćaja, hajde da pogledamo i kakva je situacija na ulicama u Beogradu, šta kažu kamere. Ja, da zamislite Brankov most kod je nedelja, neverovatno, skoro nigde nikog. Mislim, ima saobraćaj, ali skoro da je to stvarno kao nedelja prepodne. Čak ni na Gazeli nema one velike gužve, ono ulivanje ka Novom Beogradu sa strane grada. Ima puno vozila na Gazeli, ali se saobraćaj kreće i daleko je to od gužvi kakve umeju da budu. Autokomanda za sada izgleda da nema previše gužvi, ali onda kamere prikažu onaj centar kada se već čovek provukao do kružnog toka, a ne vidi se ona kolona koja se napravi, ali sve u svemu deluje kao da nije baš prevelika gužva. Ono što bih rekla da jeste je iz centra grada tamo ka Dušanovcu da se polako stvara kolona i uključenje ka Novom Beogradu sa autokomande isto ima dosta automobila. Sve u svemu budite strpljivi, to je jedini savjet koji može da se da. I sad ono, kako da budem strpljiv kad žurim na posao, e pa tako, ništa, samo polako i mic po mic svako će stići tamo gde je krenuo. 4 minute do 8, slušamo muziku pa vesti pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
Vesti. U Ukrajini se nastavljaju žestoke borbe, najteže je i dalje na istoku zemlje. Ruska vojska pokušava da zauzme grad Severodonjeck, dok ukrajinska vojska i dalje granatira Donjeck, jedan civil je ubijen, a dvoje je ranjeno u najnovijim sukobima. Od početka sukoba u Ukrajini kroz našu zemlju prošlo je više od 14.000 izbjeglih iz te zemlje, a više od 9.000 je tražilo i dobilo privremeni boravak. Ove godine Međunarodni dan izbjeglica, 20. jun, svet dočekuje sa čak 100 miliona ljudi koji su morali da napuste svoje domove, bežeći od progona, rata i prirodnih katastrofa. Opširnije o Međunarodnom danu izbjeglica imaćete priliku da čujete u nastavku našeg jutarnjeg programa. Posle parlamentarnih izbora u Francuskoj, prema poslednjim podacima, centristički blok predsjednika Makrona osvojio je 245 od 577 mesta u francuskom parlamentu, što nije dovoljno za apsolutnu većinu. Podaci su Ministarstva inostranih poslova. Na drugom mestu je Nova narodna ekološka socijalna unija levičara Jean-Luc Mélenchona, dobila je 31% glasova, a treća je desničarska stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen sa 17% glasova. Danas će u Palati Srbija biti uručeni ugovori o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji. 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola dobit će posao. Ceremoniji koja počinje u podne prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Jutros od 7:30 počeo je postepen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda. Baza je od danas dostupna svim državnim organima, lokalnim samoupravama i notarima. To znači da će biti dostupne baze podataka na osnovu kojih će biti moguće izdavanje građevinskih dozvola, overavanje kupoprodajnih ugovora i izdavanje liste nepokretnosti. Puštanje svih servisa očekuje se do kraja nedelje, ukoliko sistem ne bude ugrožen novim sajber napadima. Odbornici Skupštine grada Beograda danas će na sednici izabrati novog gradonačelnika, a kandidat za to mesto je Aleksandar Šapić, prvi na listi SNS-a na aprilskim izborima. Na dnevnom redu sednice je, pored izbora gradonačelnika i izbor njegovog zamenika, kao i članova gradskog veća, sednica počinje u 10 časova. U mnogim mestima u Sloveniji na pumpama nema goriva. Građani po dolasku na pumpu dobijaju poruku da goriva trenutno nema na zalihama zbog povećane potražnje. Problemi postoje kod svih dobavljača, a posle najave da bi ove nedelje gorivo ponovo moglo drastično da poskupi, premijer Hrvatske Andrej Plenković sinoć u vladi održao sastanak sa nekoliko ministara o tome kako odgovoriti na najavljeni rast cena. Nove mere vlada će doneti ovoga jutra na telefonskoj sednici. Tajvan i Japan noćas i rano jutros pogodili su jaki zemljotresi. U tajvanskom Tajpeju je potres jačine 5,8 stepeni zatresao zgrade. Na severu Japana zemljotres jačine 5 stepeni pogodio grad Suzu. Nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su 22. titulu šampiona države, pošto su u drugoj utakmici finala Super lige Srbije savladali FMP u Železniku 71-59. Time su crveno-beli osvojili triplu krunu u sezoni i postali tim sa najviše titula u domaćem šampionatu. Danas je sunčano i toplo vreme. Tokom noći na severu mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
Dobro jutro, dobar dan, zavisi kada ste se probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 10 u jutarnjem programu Uhvati dan, evo nas posljednji dan proleća. Sutra stiže leto, ali temperature tropske i letnje, to nam je što nam je i tako će nam biti i narednih dana. Za Mix Pultom ovdje u studiju Miša Milanov, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu vreme ponovo posvećujemo izbjeglicama, Svetski dan izbjeglica je i u pitanju jutra smo čuli vas. A u ovom satu ćemo čuti Vladimira Cucića, komesara za izbjeglice i migracije. S njim ćemo razgovarati o tome kako država rešava sve probleme sa kojima se izbjeglice suočavaju, a znamo da ih ima dosta u našoj zemlji i kako to je problem koji nema kraja. Uvek se negde nešto dešava zbog čega ljudi moraju da napuštaju svoje domove, ali ćemo eto čuti potpune informacije o tome kako država rešava te probleme. Čućemo i kada uplatite privatno zdravstveno osiguranje, kada putujete, a evo sad je sezona godišnjih odmora i ne možemo da idemo bez zdravstvenog osiguranja nigde. Šta podrazumeva to privatno zdravstveno osiguranje, koliko u stvari smo pokriveni, kako treba da se postavimo i kako da budemo sigurni da nećemo napraviti neku grešku koja će nas posle skupo koštati. O tome ćemo pričati u programu sa Miroljubom Bačaninom, ekspertom za osiguranje. Pre svega ovoga, volimo vreme da posvetimo emisiji koja nas i tekako podsjeća na sva ona pravila koje smo možda zaboravili jer smo davno bili u osnovnoj ili u srednjoj školi, pa ajde da vidimo kako da povedemo računa i o stilu i o govoru.
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. A kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primjera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama kao i do sada slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 reči našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima, ne polomljeno, nego napuklo, potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno, ne nakvašen, ne zaslužen, ne pečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
S Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo, ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem, treba da gledamo cele godine na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži i na pijacama i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odrične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim, opširnijim primerima. Naravno, u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše: za greške ne odgovaramo. U autobusima i bankama nemate dovoljno kredita. Na pijacama bi pisalo: tačna vaga ne postoji. Na stadionima nacionalizam neobavezan. A u školama: ko ne uči, imaće. Ko ne krade, znaće.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu, 8 je časova i 17 minuta. Hajde prvo da pogledamo kakva su merenja za ovaj sat. U Novom Sadu je 24 stepena, u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu 21 i u Nišu 20 stepeni i Sjenica postala dvocifrena, tamo je sada 12 stepeni. Najtopliji je ubedljivo ovoga jutra stalno Beograd sa 20, evo u ovom trenutku sa 25 stepeni, vedro je iznad cele zemlje, a prognoza kaže da će danas biti temperatura do 33 stepena i da će biti sunčano i toplo. Republički geodetski zavod je najavio da će od danas početi polako da se dopušta pristup bazama podataka. Kako će sve to funkcionisati? Evo, pričali smo i prošle nedelje i pričalo se dosta o hakerskim napadima, ali evo, uspela je izgleda odbrana i polako će moći svi poslovi koji su stajali prethodnih dana da se obavljaju. Maja Radović nam je telefonskoj vezi ispred Republičkog geodetskog zavoda. Majo, dobro jutro. Prošle nedelje smo pričali o hakerskim napadima i o obustavljanju rada. Kakva je sada situacija?
Dobro jutro i vama. Evo, dakle, informacija da jutros od 7:30 su naši IT inženjeri za bezbednost počeli postepeno da uključuju predstavnike državnih organa i državnih institucija da putem magistrale državnih organa mogu da pristupaju podacima Republičkog geodetskog zavoda, odnosno našim bazama. To znači da će od danas Ministarstvo građevinarstva biti u mogućnosti da izdaje građevinske dozvole, a putem sistema Ministarstva pravde javni beležnici će moći da pristupaju podacima Republičkog geodetskog zavoda i moći će da izdaju dakle, listove nepokretnosti i da overavaju kupoprodajne ugovore. To znači da će od danas tržište nepokretnosti moći u potpunosti normalno da funkcioniše. Sa druge strane, dakle, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu još uvek neće biti u mogućnosti da pristupaju sistemu, zato što su naši IT inženjeri za bezbednost u saradnji sa kolegama iz Tužilaštva za visokotehnološki kriminal, Bezbednostno-informativne agencije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, analizirajući situaciju, doneli odluku da se prioritetno, dakle, puste u rad oni servisi koji omogućavaju normalno funkcionisanje tržišta nepokretnosti i da to bude putem onog kanala koji je u ovom trenutku najsigurniji, a to je magistrala državnih organa.
Majo, pretpostavka je da će se sve vratiti u normalu tokom ove nedelje ako ne bude novih napada. Verujem da postoje informacije koje nisu za širu javnost, ali šta možete da nam kažete o onome što se dogodilo prošle nedelje? Šta je trenutna informacija koju javnost može da zna?
Dakle, procena je da će sistemi Republičkog geodetskog zavoda biti dostupni za javnost do kraja sedmice, ali svakako postoji verovatnoća da će jedan deo poslova i dalje se proveravati u našem IT sistemu. Naime, 14. juna primećena je cyber opasnost, odnosno pretnja prema IT infrastrukturi Republičkog geodetskog zavoda. Naime, nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka prema stavu Ujedinjenih nacija predstavlja jedan od osnova za suverenitet jedne države i u tom smislu je napad na baze podataka, odnosno na IT sistem Republičkog geodetskog zavoda, kao i napad na suverenitet Republike Srbije. Zbog toga smo i dobili ovu zaista sjajnu podršku od Ministarstva unutrašnjih poslova, Tužilaštva za visokotehnološki kriminal i Bezbednostno-informativne agencije, kao i drugih državnih organa.
Dobro, važno je da više ne stoji tržište nekretnina i da ovo što ste pobrojali da će moći i polako da se nadamo da se sistem potpuno stabilizuje i da ovakvih situacija u buduće ne bude. Hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Hvala.
Bila je ovo Maja Radović ispred Republičkog geodetskog zavoda. Evo, čuli smo da ono što je stajalo prošle nedelje sada se polako vraća u promet. To su to tržište nekretnina i svi oni podaci koji su u zavodu, koji su i tekako bitni ne samo za tržište nekretnina i za mnoge, mnoge druge procese. Toliko za sada. Idemo sada na malo muzike, a onda pričamo o Svetskom danu izbjeglice. Časova i 25 minuta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2000. godine usvojila rezoluciju u kojem je Afrički dan izbjeglica 20. jun proglasila za Međunarodni dan izbjeglica. Obeležava se u sećanje na one ljude koji su bili primorani da usled ratova zbog straha od progona, nasilja, konflikata napuste svoje domove, ali i podrška onima koji se i danas suočavaju sa sličnim problemima. U našem pitanju jutra slušalci su imali priliku da ispričaju svoje iskustva i stvarno smo čuli i iskustva izbjeglica, ali i iskustva ljudi koji su im pomagali. A sada nam je na telefonskoj vezi Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije u Komesarijatu za izbjeglice i migracije, pa ćemo evo imati priliku da čujemo kako država rešava sve ove probleme. Gospodine Cuciću, dobro jutro.
Dobar dan vam želim.
Dobar dan. Sa kojim brojem izbjeglica ove godine Srbija dočekuje ovaj dan?
Pa evo, 210.000 raseljenih, ne zaboravite da su nam oni sada sa Kosmetom glavna i muka i briga. od 650.000 izbjeglica u statusu je ostalo negdje oko 25.000, međutim i dalje ima skoro 17-18.000 kad se sve sabere što porodice interno raseljenih i nekih 8-10.000 porodica izbjegličkih koje su u velikoj potrebi za trajnim rešenjem. Tako da jeste puno urađeno, ali i dalje smo daleko od kraja tunela.
Te izbjeglice su naše izbjeglice, to su ratovi 90-ih, ali imamo mi i izbjeglice koje nam stižu sa Bliskog istoka, najveći broj njih je iz Afganistana. Kakva je tu situacija? Postoji li opasnost da budu prenatrpani smeštajni kapaciteti u azilima za izbjeglice? Koliko brzo dobijaju statuse i da li se navikavaju na život ovde? Ostaju li, zapošljavaju li se?
Pa evo, ako bi vam rekao da je ostalo manje od 100, od preko 1,5 milijuna ljudi koji su prošli ovuda, onda vam je potpuno jasno da o toj vrsti integracije za sada nema ni reči. Da li idu? Idu mnogo više. Prošle godine kroz naše centar prošlo 68.000. Računali smo i videli smo mi preko 85-86.000 ljudi koji su prošli kroz Srbiju, dakle taj broj je verovatno za 20% veći. Ove godine je pre svega zbog jednog strašnog katalizatora koji se zove glada, koji je uzrokovan ukrajinskom krizom, već taj broj kroz centre do sada preko 55% veći, tako da mi računamo, koji je prošao kroz centre, mi računamo da će taj broj da bude daleko iznad 100.000, daleko iznad 100.000 do kraja ove godine.
Te brojevi se ne smanjuju, izgleda samo se povećavaju. Kako se snalaze da bi izašli iz zemlje? Znamo da ima i nelegalnih pokušaja, odlaze u Evropsku uniju, koliko je to sve koordinirano, a koliko je da se sami snalaze kući i šta će dalje?
Pa država tu svakako ne može niti treba da bude, znate, reče, ne verujem da je iko i jedan da je od njih legalno izašao iz zemlje. Tako da država nema ni prostor, ni mandat, niti treba da se, ne zaboravite, mi smo zemlja tranzita, niti smo ih, sve te mučene ljude, niti smo zvali, a niti ih zadržavamo. Tako da sve je to uglavnom stvar njihovog organizovanja, odluke, namere. Nije niko od njih pošao iz Islamabada da bi ostao kod mene u Kaluđerici. Njemu je cilj negde nekakav drugi svet, ne ovo što mi u ovom momentu imamo.
Koliko se situacija promenila od kako je krenuo sukob u Ukrajini? Većina tih ljudi ipak ima neki privatni smeštaj u koji dolazi. Oni najmanje idu u centre za izbjeglice.
Ako pitate za Ukrajince, preko 40.000 njih je prošlo kroz Srbiju. Preko 8.500 je sada to već. Je tražilo i dobilo privremenu zaštitu. Našim poverenicima u 76 opština obratilo se 2000 i možda 20, sad je to oko 2100 ljudi koji su imali nekakvu vrstu potrebe, da li u obrazovanju, da li u podršci, u higijeni, hrani, da li zdravstveno, svaka vrsta potrebe koju su ti ljudi imali, tu smo, da kažemo, izlazili u susret.
Malo se govori, recite.
U centrima je veoma mali broj, to je 70 i nešto, 75-6, ukupno je kroz centar prošlo nešto manje od 300 ljudi, što je i bilo sasvim razložno, jer vi u bilo koju zemlju ne dolazite slučajno, nego imate nekakvog rođaka, poslovnog partnera, druga sa fudbala, tu ste učili, te imate primajuću zajednicu koja opredeljuje ko će doći, ko neće. Tako da je to je otprilike broj, taj broj sada pada. Mi ćemo jasno vidjeti od 1. septembra kada budu prošli upisi djece u školu, vidjet ćemo jasno ko je rešio da ostane još jednu godinu do stabilizacije situacije, a ko se već vratio u Ukrajinu.
Vraćam se na priču o azilantima, malo se priča o problemima kojih je bilo na terenu, naročito u naseljima gde postoje ti centri, što ne znači da možda problema nema, nego se prosto druge teme su izbile u prvi plan. Kakvi su vam izveštaji sa terena? Koliko ima u suštini problema ili oni ipak žive u tim centrima i nekako su se navikli na, na ovaj svakodnevni život?
Ako je problem to što ja nisam iste boje kože kao vi, i što ne pričam vaš jezik, onda u nekim sredinama ima i bit će problema. Hvala Bogu, Srbija nije tako. Većinska Srbija nije mizantropska i nije rasistička. Nivo i prekršaja i krivičnih dela koji su učinjeni od strane migranata je izuzetno mali, što ne znači da mi nismo 24 sata zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa svima drugima i svim bezbednostnim strukturama u zemlji budni i da ne pratimo to. Prestali su, mi smo imali jedno vreme i tekako te veliki problem u tome da je bilo velikog broja napada na migrante u nekim sredinama pogotovo. Sada je, hvala Bogu, i to prestalo, tako da ja ne vidim. Vidim problem u tome što je sve veći i veći broj. Sve veći i veći broj, i taj će problem. Znate, ako Pakistan, Bangladeš, gornji deo Indije, ceo taj Bengali pojas ne dobije hranu, ne dobije žit, a on zavisi preko 85% od Rusije. Ako to isto ne dobije Rog Afrika, to ne dobije Etiopija, Somalija, Eritreja, ako to ne dobije dobar deo Nigerije, ako to ne dobije jedan ogroman broj arapskih zemalja koje zavise od tog žita preko 80%, jasno je da niko neće čekati da umre od gladi. A da danas prestane sukob, žito ne ide cevima. Danas da prestane sukob, nevjerovatno je teško logistički organizovati dopremanje žita u narednih nekoliko meseci do područja Dinča.
I u normalnim okolnostima, a kamoli sad?
A sukob neće prestati. Tako da će, čeka nas jedna izuzetno teška zima. Od rata ćete pobesti, od gladi nećete.
Pretpostavka je da će ti ljudi opet krenuti ka Evropi, jel tako? Logično je.
A gde će?
Gde će
da vam kažem? U Etiopiji je najgora suša za 40 godina. U Bangladešu temperatura preko 60 stepeni. Do kraja ove godine 3,5 miliona ljudi umreće, glavnom deca i starih, umreće zato što nemaju pijaću vodu. Znate, stravičan je sukob u Ukrajini, to je. Ali preko 100 miliona ljudi u pokretu. Na 96-95 miliona je svet potpuno zaboravio. Neki od tih sukoba, uključujući i naše interno raseljenje, su stari po 20 kusur godina, neki i duže od toga. Mi imamo najduže raseljenje, najdugotrajnije raseljenje u Evropi. Pa je neko gleda naše mučenike sa kosmeta.
Da.
Što ne znači da ne treba punu pažnju pokloniti, kao što je Srbija vrlo odgovorno i uradila izbeglicama iz Ukrajine i celom toku.
Kad govorimo o odgovornosti naše države, koliko to nas košta i imali Srbija pomoć iz Evropske unije kada su u pitanju centri?
Što se Ukrajinaca tiče nikakvu. Što se tiče ilegalnih migranata u ovom prolazu, bez toga mi ne bi opstali. Bez te podrške Evropske unije mi ne bi opstali. Jednostavno nalazimo se, mučimo se, znate, mi nismo članica Unije, mi ne možemo da koristimo fondove koji pripadaju članicama Unije. A imamo u ovom momentu migranata više nego bar 10 zemalja.
Da li se dešavalo da nam vraćaju migrante u poslednje vreme?
Ne, to je sporadično, to je, ta readmisija i tekako sporadična i odavno je nije bilo, od iza korone, sem sa mađarske strane, a to nije, to je pushback, najdirektniji, najmanje readmisija, to je svakodnevni pushback, mađarski, hrvatski i rumunski, ali na organizovan način odavno nemamo, nisu to brojevi.
Šta će se dogoditi ako Turska odluči da pusti ove izbjeglice, a Turska stvarno ima milione izbjeglica?
Pustila, ne pustila, znate, to je... Nije problem u tome da li će Turska pustiti, pitanje da li oni žele da odu iz Turske. Jedan dobar deo njih u Ankari, u Istambula, posebno na obali, je našao posao. Pričamo o Sirijcima pre svega. I dobar deo njih čeka da se stabilizuje situacija, porodica je podeljena, neki su se vratili u Siriju, neki to još uvijek čekaju, neki to čekaju u Turskoj i za te ima nekakve šanse da se vrate. Jedan dobar deo čeka u zapadnoj Evropi i teško da će se ikada vratiti. Tako da nije veći je problem ekonomska kriza i recesija u Iranu, veći je problem gdje je ogroman broj Afganistanaca, veći je problem nevjerovatno suša, kao što rekao Pakistan i Indija, Bangladeš, to će ljude potarati. Nećete vi čekati da vam dete umre gladno i žedno, nego ćete mu reći skupi se i beži. Ili ćete ga vi skupiti i otići.
Osim što smo privremeno sedište za izbjeglice, koliko država brzo ipak rešava status ljudima koji žele ovdje da ostanu? Kako ta procedura funkcioniše? Da nisu azilanti, nego da prosto hoće da
ostane? To je pitanje za kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali ajmo da se vratimo na ono zadnjih 5 godina. Kad god se priča o nekoj pozitivnoj stvari, a Evropa je vrlo ovako... Ja cenim te ljude koji to rade, ali Evropa je vrlo teško priznaje da mi nešto dobro radimo. Jedna od stvari koje se uvijek kaže Srbija dobro radi, to je upravljanje migracijama. Dakle, uključujući i te aktivnosti koje se tiču priznavanja statusa. Treba imati u vidu da je jedan dobar broj tih zahteva. Da recimo, da kažemo, nije baš najiskreni, pa vi date azil, a čovjek je već odavno u Norveškoj.
Uh-huh.
Ali ovi koji stvarno žele da ostanu, ja mislim da je to svakim danom sve bolje i bolja situacija.
I vratit ćemo se na kraju razgovora, na početak ove priče. Spomenuli ste naše raseljene i dakle, naše ljude koji su, evo koliko je to već decenija, u statusu izbjegličkom i raseljenom. Vi ćete danas na poseban način obeležiti ovaj dan.
Pa ne, znate kako, ja sam inače protivnik bilo kakvih dana nečega. Mm-hmm. Jer ako im ne posvetiš 365 dana i život, on 365 dana živi kao izbeglica. Ne živi taj jedan dan. Tako da i tvoja briga mora da bude takva. Mi smo jasno rešili kako je to. Evo, mi smo do sad dali preko 25.000 trajnih rešenja obezbedili. I danas će to biti nekih 60 stanova u Beogradu. Pre 2-3 dana je to bilo 20 i nešto kuća za odžake. Čekamo do kraja godine, ja mislim da ćemo useliti još preko 1000 porodica. I to je način. Najbolja psihosocijalna podrška je kad ja imam šta da dam detetu i kad imam svoje vrata i svoj ključ. To je nešto čega se mi držimo i u tom pravcu i radimo i radit ćemo dalje.
Da, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ipak danas će dobiti tih 60 stanova, te ugovore i eto, posle koliko decenija će imati rešeno pitanje i to je stvarno velika stvar upravo kao što ste i vi rekli. Hvala vam puno na ovom uključenju i
hvala
pratit ćemo
vama što
situaciju.
Posvetili pažnju ovome pitanju.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije u Republičkom komesarijatu za izbjeglice i migracije. The deep blue ocean.
Eko. Igri za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Minuta je do 9. Nakon obimnih radova na rekonstrukciji mreže Zlatiborska Gold gondola počeće da radi danas. Najduža panoramska gondola na svetu letnju sezonu dočekuje se ukupno 72 kabine, a zbog ukidanja epidemioloških mera njihov kapacitet vraćanje na predviđenih 10 osoba. To će skratiti period čekanja i smanjiti redove i gužve koje su se formirale pred gondolom tokom svake sezone i u danima praznika. Interesovanje domaćih i stranih turista za vožnju gondolom je veliko, o čemu svedoči brojka koja je premašila 300.000 prevezenih putnika za malo više od godinu dana, dodaje se na sajtu koji se zove Oglasna tabla, a prati upravo tu situaciju u tom regionu. A Beograđani i njihovi gosti sinoć su na Trgu Republike imali priliku da vide nesvakidašnji spektakl, izlivanje vinčanskih figurina od topljenih aluminijumskih limenki. Svi oni mogli su da prisustvuju programu tokom kojeg je od limenki istopljenih na 1100 stepeni, po uzoru na vrhunsko zanatstvo i umetnost vinčanske kulture, nastajalo pravo malo remek delo, vinčanska figurina. To je za Tanjug izjavila Jelena Petljanski-Kiš ispred programa Svaka limenka se računa. Najdraže od svega je, kaže, to što će naše figurine biti u suvenirnici Narodnog muzeja, pa će građani moći da dođu do njih. Inače, sinoćni događaj je organizovan u saradnji sa nacionalnom platformom Srbija stvara, koja je pokrenula projekat arheološkog nalazišta Vinča Belo Brdo i programa Svaka limenka se računa.
We will be fine. In the middle of the valley, when you're looking for light, I'm right behind you, I'm with you.
10 minuta je do 9. Vreme je godišnjih odmora. Kad krenemo na godišnji odmor, davno su prošla vremena kad smo mogli da gde god da smo izvadimo zdravstvenu knjižicu i da tako rešimo problem ako imamo bilo kakvih zdravstvenih tegoba. Prošle nedelje smo u našem programu pričali o tome kako dobiti zdravstveno osiguranje preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i dobili smo potpune informacije. Međutim, najčešće biramo privatno zdravstveno osiguranje, uplatimo tu polisu, stavimo je u džep, odemo u inostranstvo, a onda u stvari pitanje je koliko znamo šta podrazumeva ta polisa i kako smo mi to pokriveni. Evo, teme za razgovor sa ekspertom za osiguranje Miroljubom Bačaninom. Gospodine Bačanin, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Ajde onako od početka da krenemo. Mi ćemo uplatiti zdravstveno osiguranje, imat ćemo polisu kod sebe, imat ćemo neku zdravstvenu tegobu i šta smo mi u stvari kupili sa tim novcem koji čak i nije veliki i da budemo mirni kada smo na putu?
Moram samo malo da uvedem neki uvod. Pre nego što uradimo polisu i uplatimo, mi porazgovaramo sa našim klijentom gde on putuje. Nije svejedno da li putuje u Ameriku ili putuje u Evropu. Znamo da je Americi jako skupo osiguranje. Za takve destinacije mu nudimo polisu koja ima pokriće 120.000 evra. A za Evropu je dovoljno i 30.000 evra. Znači, jako je važno da znamo gde putuje i da li putuje porodično, da li sam. Znači, ako ide porodično, onda ima i neke popuste. Porodično uključuje, znači, dva roditelja i decu, ili jednog roditelja i decu. Deca mogu da budu i iz porodice, a mogu da budu iz komšiluka, znači, ako putuju u jedne porodice.
Bitno je da se kupuje zajednička polisa, je li tako?
Tako je. Zatim, pre popunjavanja mi znači s njim porazgovaramo, jako je važno da mu damo da pročita opšte i posebne uslove. U zavisnosti od kuće osiguravajuće, to je sve uglavnom približno slično, ali prema njegovim zahtjevama mi mu ponudimo kuću koja je za njega povoljnija. Što to znači? Da ima isto pokriće, a da manje plati. Ljudi vole da ga je to jeftinije košta. I važno je da se polisa ugovori pre puta, a nekad on već otputuje. I mora da se izvrši uplata. Dešava mi se, klijenti su na putu, jel može sada, pa sad ne može, sad je već otputalo. Jer kad se desi šteta, kuća osiguravajuća traži da vidi pečat u pasošu, kad je klijent napustio zemlju. Mm-hmm. Znači, to je isto jako važno. Neki kažu, ajde uradi mi, pa to nema svrhe, da ta polisa nema značaja.
Da, ali šta ako se neko zadrži duže u inostranstvu i želi da produži to zdravstveno osiguranje, jel može tako da se uradi?
Produžavanje je bilo moguće u doba korone, a sada ne dozvoljavaju. Međutim, ima kuće koje i dalje dozvoljavaju to produženje, pa jako je važno da kažem, obavimo razgovor sa njim, da li on želi da ostaje tamo 3 meseca ili duže, ili od toga zavisi. Čak za klijente koji često putuju, mi im uradimo godišnju polisu koja pokriva 365 dana u godini i može da putuje neograničeno puta koliko god hoće. Znači, kažem, sve zavisi od njegovih potreba, mi mu takvu polisu uradimo.
Dobro, i sad mi smo to uplatili i stavili smo polisu u džep. Šta se dešava na terenu? S čim se susreću oni koji su uplatili zdravstveno osiguranje? Gde dolazi do možda nesporazuma ili problema? Šta je to što moraju da znaju ako im bilo kakva zdravstvena potreba?
Ovako, da bi izbjegli probleme, mi našim klijentima, recimo ako neko put je u Grčku ili ove destinacije gde idu često na letovanje, mi im oštampamo spisak zdravstvenih ustanova gde on tačno može da ode tamo, jer kuća ima ugovor sa određenom zdravstvenom ustanovom. I klijent ode tamo i ne plati ništa. A u svakom slučaju, pre odlaska je jako važno da pozove call centar, da se polisa aktivira. Jer ako ode u ustanovu sa kojom nema ugovor, onda on tamo mora sam da izvrši to plaćanje, pa da mu se posle po povratku refundira. Mnogo je konfornije za klijenta da ne plati ništa. Znači, dobije spisak ustanove ili pozove call center, oni kaže idite tu i tu, on ode i izmiri svoje obaveze. E sad imamo i nekoliko pakete, imamo jeftinije i uobičajene pakete. Ja uvijek gledam da klijent ima veće pokriće. Ili je vrlo mala razlika u ceni. Pa se za 100 dinara da on rizikuje, da ima manje pokriće, Bolje da plati 100 dinara više, na primjer, govorim, a da ima veće pokriće.
Da. A šta je 30.000 evra? Šta je to? Šta iskustvo pokazuje? Koje su to zdravstvene situacije koje koštaju do tih, evo, rekli ste za Evropu, do 30.000 evra?
To podrazumeva, znači, hospitalizaciju, podrazumeva lekarske preglede, čak ono što ljudi ne znaju, recimo izgubi pasoš u inostranstvu, polisa pokriva i refundaciju tih troškova. Zatim ako ima neki udes u inostranstvu, advokatske troškove, zatim prevodilačke troškove, ne znamo svi strane jezike. Znači sve to polisa pokriva, ali to sve piše u uslovima osiguranja, mi uz polisu klijentu damo i uslove da on to pročita i tako da zna. Tako je jako važno da klijent ima i svog brokera, znači svog stalnog zastupnika osiguravajuće kuće koji će u njegovo ime i za njegov račun naći najbolju ponudu.
Dobri.
I još nešto jako važno, ja mojim klijentima sam na spaljenju praktično 24 sata i oni odu negde u inostranstvo, desi im se zdravstveni problem, on ne može iz roaminga da zove osiguravajuću kuću koja je ovde u Srbiji, da iz roaminga plaća mnogo skupo te telefonske pozive, on pozove mene preko Vibera, ja kontaktiram kuću, aktiviramo tu polisu, kažemo gde da ode, u koju zdravstvenu ustanovu, ima najbolje pokriće i najbolju zaštitu.
Dobro, dešava se nekad ipak i da se premaše ti troškovi od 30.000 evra, šta se dešava u tom trenutku ako je klijent ostao u bolnici u inostranstvu, ako baš mu se zadesi takva, ako ga zadesi takva nedaća, kako se to dalje reguliše?
Pa vidite ovako, nismo imali slučaj da su bile tako skupe intervencije.
Dobro.
To su obično
mnogo
manje.
To je dobra vest, dobro.
Mnogo manje. Najveći problem kad ljudi nemaju polisu, a imaju troškove, onda je veliki problem.
Da.
Ja sjećam jedan primjer iz prakse pre jedno 10 godina. Supružnicu došli u kancelariju, ja sam gospođi uradio polisu, a supruga kaže, pa meni ne treba, kaže, šta će to meni? I odu na put u Grčku i šta se desi? Gospodin tamo premine. I gospođa, šta će, nema novca, otišla je samo sa onim što ima za letovanje. Ona je morala dođe nazad u Srbiju da uzme novac, da dalje te neprijatnosti obavi i tako, mislim, vrlo jedna neprijatna situacija. A ovdje u ovom slučaju kad čovjek ima i polisu osiguranja, znači pored tog lečenja, polisa pokriva i repatriaciju tih posmrtnih ostataka u zemlju. Nije to jeftino iz inostranstva. Tako da, treba imati polisu.
Treba imati, misliti na sve. Ako se lekovi kupuju, to je važno isto da kažemo, to se ne dobija tamo, nego se refundiraju troškovi kada se vrati klijent ovde. Je li tako i to? Da napomenemo da ipak imaju neki crni fond ako zatreba za lekove, da mogu da ih plate dok su tamo. Je li da?
Sve zavisi gde klijent ode. Ako ode u ustanovu sa kojom osiguravajuće kuće ima ugovor, dešava se često da taj ordinirajući lekar odmah izda i lekove, tako da klijent ne plaća ni te lekove. Znači, to se vrlo često dešava u praksi.
Dobro, važno je, znači, osigurati se i ne reći ne treba to meni, jer nikad čovjek ne zna kad će mu zatrebati i svakako ne kretati bez i pročitati sva sitna slova, jel da? I to je važno uraditi.
I savjet onima koji često putuju da urade godišnju polisu, ministru, znači, ne mora da razmišlja putem sutra, da li imam polisu, da nemam pokrivenje i to je to.
To je to. Hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Hvala i vama, prijatno, sve najbolje.
Prijatno, bio je Miroljub Bačanin, ekspert za osiguranje.
We are the people of the world. Of course, Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će u Palati Srbije biti uručeni ugovori o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji. 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola dobit će posao. Među njima su i mladi doktori Nina Milanović i Lazar Milić, koji će raditi na Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.
To je negde na što smo mi svi stremili od početka svojih studija na medicinskom fakultetu. Negde mislim da ova ustanova pruža usavršavanje koliko je to stvarno u našim mogućnostima, odnosno maksimalno, i nadam se da ćemo uraditi sve što je moguće za naše najmlađe.
I smatram da je ovaj program zapošljavanja odličan, pošto pruža mogućnost mladim lekarima da zapravo dobiju posao koji žele. Sebe za 5 godina vidim kao mladog hirurga ove ustanove i radit ću na tome da svaki dan budem sve bolji, da upijem znanje sa svih strana i radit ću na tome da aktivno učestvujem u lečenju naših najmlađih pacijenata zajedno sa kolegama ove ustanove.
Ceremonija uručivanja ugovora o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji, koja počinje u podne, prisustvaće predsjednik Aleksandar Vučić. Jutros od 7:30 počeo je postepen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda. Baza je od danas dostupna svim državnim organima, lokalnim samoupravama i notarima. To je za Radio Beograd potvrdila Maja Radović iz Geodetskog zavoda.
To znači da će od danas Ministarstvo građevinarstva biti u mogućnosti da izdaje građevinske dozvole, a putem sistema Ministarstva pravde javni beležnici će moći da pristupaju podacima Republičkog geodetskog zavoda i moći će da izdaju listove nepokretnosti i da overavaju kupoprodajne ugovore. To znači da će od danas tržište nepokretnosti moći u potpunosti normalno da funkcioniše.
Danas će biti održana sednica Skupštine grada Beograda. Na dnevnom redu je izbor gradonačelnika Beograda, njegovog zamenika i članova gradskog veća. Kandidat za gradonačelnika stranke koja je osvojila najviše glasova SNS-a je Aleksandar Šapić. Sednica počinje u 10 časova. 7 dana ostalo je do male mature. Testiranje đaka očekuju u drugačijim okolnostima, pre svega zbog brojnih na sreću lažnih dojava o bombama. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da su svi spremni da trodnevno polaganje prođe bez bilo kakvih problema uz garantovanje pune sigurnosti deci kao i svim učesnicima u ovom procesu.
Mi svakako imamo operativni plan, u kontinuitetu svakodnevno komuniciramo i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Na nama je da garantujemo 100% sigurnost, dakle da rizik bude nulti, bit će sigurni roditelji i deci. Ono što mogu da kažem to je da ćemo u skladu sa intencijom još od 2010. godine ići na sažimanje broja objekata u kojima će se održavati završni ispit i podsećan, radi se 3 dana. Tajnost je najvažnija, dakle svi moraju pod jednakim uslovima da učestvuju na tom testu, to je obezbeđeno i bit će obezbeđeno i mi ćemo smanjiti broj objekata, imamo ih 1266, smanjit ćemo ih za 50-60%.
U Ukrajini se nastavljaju žestoke borbe, najteži dalje na istoku zemlje. Ruska vojska pokušava da zauzme grad Severodonjeck, dok ukrajinska vojska i dalje granatira Donjeck, jedan civil je ubijen, a dvoje ranjeno. Predsjednik Ukrajine Zelenski upozorava da bi Rusija mogla pojačati napade na Lugansku oblast ove nedelje, dok Kijev čeka odluku Evropske unije o tome da li će dobiti status zemlje kandidata za članstvo u Uniji.
Očigledno je da se može očekivati jačanje neprijateljskih aktivnosti Rusije tokom nedelje. Mi smo spremni. To se događa pred istorijski dan kada ćemo čuti odgovor Evropske unije na zahtev za status kandidata. Dobili smo pozitivnu odluku Evropske komisije, a sada očekujemo i da čujemo Evropski savjet.
Ruske snage su raketama uništile skladište goriva u gradu Novomoskovska na istoku Ukrajine, kao i više drugih strateških ciljeva. Korišćene su najsavremenije krstareće rakete tipa Kalibar, potvrdio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Ofanziva u regionu Severodonjecka se uspešno odvija. Ukrajinske snage beže, nemaju municiju ni podršku. Raketama ispaljenim sa mora pogodili smo komandno mesto ukrajinskih snaga kod sela Široka Dača u vreme sastanka operativne grupe. U tom napadu eliminisali smo više od 50 generala i oficira ukrajinske vojske. Imali smo veliki uspeh i u napadima na različite ciljeve u više gradova u Ukrajini.
Od početka sukoba u Ukrajini kroz našu zemlju prošlo je više od 14.000 izbeglih iz te zemlje, a više od 9.000 je tražilo i dobilo privremeni boravak. Povodom Svetskog dana izbeglica 20. juna, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Sucić rekao je za naš jutarnji program da u prihvatnim centrima širom Srbije boravi oko 4.900 izbeglica. Sucić kaže da je primetan trend rasta broja izbeglica koji dolaze u Srbiju u odnosu na prethodnu godinu.
Prošle godine kroz naše centar prošlo 68.000. Računali smo i videli smo mi preko 85-86.000 ljudi koji su prošli kroz Srbiju. Dakle, taj broj je verovatno za 20% veći. Ove godine je pre svega zbog jednog strašnog katalizatora koji se zove glada koji je uzrokovan ukrajinskom krizom, već taj broj kroz centre do sada preko 55% veći, tako da mi računamo, koji je prošao kroz centre, mi računamo da će taj broj da bude daleko iznad 100.000 do kraja ove godine.
Posle parlamentarnih izbora u Francuskoj, prema poslednjim podacima, centristički blok predsjednika Makrona osvojio je 245 od 577 mesta u francuskom parlamentu, što nije dovoljno za apsolutnu većinu. Podaci su ministarstva inostranih poslova. Na drugom mjestu je Unija levičara Jean-Luc Mélenchona dobila je 31% glasova, a treća desnica Marine Le Pen sa 17% glasova. Daniil Medvedev, ruski teniser, na najnovije ATP listi ponovo se nalazi na prvoj poziciji i čak je povećao razliku u odnosu na trećeplasiranog Novaka Đokovića na 210 poena. Između njih se i dalje nalazi Nemac Aleksandar Zverev. Filip Krajinović je plasmanom u finale turnira u Queensu napredovao čak 17 pozicija i sada je 31. tik iza Miomira Kecmanovića. Vreme sunčano i toplo, u večernjim satima u Vojvodini je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
9:12, evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan, uhvatili smo ovaj poslednji dan proleća, 20. juni. Sa vama od jutra su 6:30, Miša Milanov, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. I hajde prvo da pogledamo kako su merenja u 9 lepe letnje temperature. U Novom Sadu 26 stepeni, u Beogradu takođe 26, u Kragujevcu 23 stepena i u Nišu 22. U Sjenici je najhladnije, tamo je 16 stepeni, a najtoplije u ovom trenutku je u Banatskom Karlovcu, gde je 28 stepeni. Vedro je iznad cele zemlje, nigde nema oblačka, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura od 29 stepeni do 33 stepena, slično vreme i u Beogradu, oko 33 stepena najviša temperatura. Do 26. juna, tokom većeg dela perioda, promenljivo oblačno i veoma toplo, kiše u nižim predelima, to jest kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, može biti u nižim predelima sutra i u četvrtak, a u sredu i petak će to biti više moguće u brdsko-planinskim predelima. Vikend pretežno sunčan, topao, tako da, da, iako će tu i tamo biti ponekog pljuska, ipak će svih ovih narednih dana preovlađivati visoke temperature, praktično najavljuju i tropske dane. O čemu govorimo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Pričamo o solarnim panelima. Koliko se isplati da kupite solarni panel, koliko da ga ugradite, koliko struje može da proizvede, sve to naravno pričamo zbog najava ove teške zime, zbog mogućih problema sa energentima i sa grejanjem, pa da vidimo, da razmotrimo može li taj solarni panel barem malo da pomogne i da li se to isplati. Pred kraj ovoga sata slušamo razgovor naše Ružice Zorkić-Radičević sa Nele Tom Karajlićem, a povod je sutrašnji koncert na Tašmajdanu i sa Stefanom Milenkovićem, vrlo, vrlo zanimljiv Rock El Classico se zove eksperiment, koji miri rock i klasičnu muziku. Ko nije, nek okrene na YouTube-u, nek malo posluša ovu muziku, a ko voli, ko zavoli, svakako treba da dođe na Tašmajdan sutra. Sve u svemu, čućemo Ružicin razgovor ne samo o ovom koncertu sa Neletom, nego i o projektima u kojima trenutno učestvuje. Tu je i dogodilo se na današnji dan i vesti EU Info centra kao i svakog ponedeljka. Ostanite uz nas. Evo, jutarnji program traje još 45 minuta.
mestu centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. U izveštaju odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta u Srbiji, odbor žali zbog nedostatka napretka u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i zbog nazadovanja u pitanjima koje su od suštinskog značaja za pristupanje. Poslanici ovog odbora pozivaju na napredak u oblasti vladavine prava, osnovnih prava, slobode izražavanja, jačanja pluralizma medija i normalizacije odnosa sa Kosovom. Odbor Evropskog parlamenta poziva vlasti u Srbiji da se hitno usklade sa odlukama Evropske unije o sankcijama protiv Rusije. Kada je reč o Kosovu, poslanici Evropskog parlamenta poručuju da je nezavisnost Kosova nepovratna i pozivaju zemlje Evropske unije koje još nisu priznale Kosovo da to učine odmah. Izveštaji će biti podneti na glasanje punom sazivu Evropskog parlamenta na plenarnoj sednici u julu. Reforma javne uprave je izuzetno važna, ne samo zbog namere Srbije da postane članica Evropske unije, već pre svega za dobrobit građana. Glavni cilj je da se uspostavi funkcionalni sistem javne uprave koji pruža kvalitetne usluge građanima i omogućava dobre uslove za privredni rast i društveni razvoj. Nikola Bertolini, šef za saradnju u delegaciji Evropske unije u Srbiji, pozdravio je dalje unapređenje političkog i pravnog okvira javne uprave kroz projekat za čije sprovođenje Evropska unija obezbedila skoro 6,5 miliona evra bespovratnih sredstava. Događaj Zeleni susreti izađi na zelenu granu, koji je organizovao projekat Zeleni inkubator, okupio je više od 80 predstavnika udruženja i neformalnih grupa koji su razgovarali o glavnim ekološkim problemima u mestima širom Srbije. U prethodne tri godine Evropska unija je obezbedila mentorsku i finansijsku podršku u iznosu od 90 miliona dinara. Antoine Avignon iz delegacije Evropske unije rekao je da je važno da takozvane zelene inicijative pokreću sami građani kojima je potrebna podrška.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Zahvaljujući projektu Evropske unije, bolji uslove za život na Zvezdari ima 45 porodica. Njima su dodeljeni paketi građevinskog materijala za završetak objekata u kojima žive, oprema kao i obuke za njihovo ekonomsko osnaživanje i osposobljavanje da prošire postojeći ili otvore novi biznis. Ovim merama za unapređenje stanovanja opština je želela da postigne bolju socijalnu uključenost korisnika u lokalnu zajednicu i društvu uopšte, kaže Zlatko Petrin, opština Zvezdara, bolji život.
Ovo je zaista velik doprinos Evropske unije, gde smo eto 49 porodica u jednoj godini eto unapredili njihove uslove za stanovanje. S druge strane, ova druga komponenta podrazumevala je dodelu ekonomskih paketa do vrednosti do 2000 evra bez PDV-a i ogledala se u opremi ili u alatima za unapređenje sopstvenog biznisa ili za započinjenje novog biznisa. I tu moram da kažem da smo postigli rezultat da je četvoro od njih desetoro, četvoro je unapredilo već postojeći ili zamrznuti biznis, a s druge strane četvoro ljudi je startovalo sa novim svojim sopstvenim biznisom, sopstvenim poslom.
Reč je o porodicama sa Kosova, objašnjava Petri. Evropska unija je donirala 280.000 evra, dok je opština dala 17.000. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana. Neka drugi da
Gost jutra.
Devet je časova i 27 minuta, Radio Beograd 1 i sada već priča koju sam najavila. Slušamo mi u poslednje vreme, naročito od početka sukoba u Ukrajini, da i tekako može da bude problema ove zime i sa grejanjem, i sa gasom, i sa svim energentima koje smo inače dobijali, da nas ne boli glava. I sad su počele mnogo više da se otvaraju mogućnosti i razmišljanja o tome kako bismo mi mogli da nadomestimo to. I sad u zgradama malo teže, verovatno, ali ko živi u kući i razmišlja kako da reši taj problem, možda bi jedno od rešenja bilo i postavljanje solarnih panela koji bi mogli da proizvode struju. Nije to da toga nema, ali ovakva situacija će sigurno da pokrene taj zamajac da mnogo više ljudi se odluči da to uradi. E sad, kakva je procedura? Koliko mi tu struje možemo da proizvedemo i uopšte da li da ulazimo u celu tu priču? O tome ovoga jutra razgovaram sa mojom gošćom, Kristinom Đodić, asistentom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na katedri za elektroenergetske sisteme. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala, bolje vas našla.
E, dobro, ajmo sad redom. Jel imate, da li se ljudi raspitaju kod vas na fakultetu više u poslednje vreme nego ranije, otkad je krenula cela ova kriza i najava krize?
Tako je, ne samo ova energetska kriza koja smo svedoci, već i zakonska regulativa koja je u poslednjih pola godine postala naročito povoljna u Srbiji za koncept kupac-proizvođač, odnosno postala veoma povoljna da mi kao krajnji potrošači postanemo i proizvođači i na svojim krovovima instaliramo fotonaponske sisteme, odnosno postavimo fotonaponske module. Ovo jeste naročito popularno u poslednjih godinu dana, pola godine.
Dobro, izvinjam se, da tome doprinosi i ova cijela priča o zelenoj energiji, naravno, o zdravoj životnoj sredini, tako da, ali verujem da će ovo biti glavni zamajac. Da?
Tako je. Dakle, ono što je još jedan faktor koji je tu značajan jesu i najavljena poskupljenje električne energije, pa se ovakvi sistemi čine još atraktivnijim. Ono što je najčešće pitanje jeste koji su to krovovi na koje ljudi treba da postavljaju module. Optimalno bi bilo da to budu krovovi koji su južno orijentisani i za podneblje Republike Srbije budu pod nagibom od oko 30 stepeni. Ali po ovom pitanju ne treba biti isključiv. Moduli se mogu postavljati i na krovove drugačije orijentacije, drugačijeg nagiba, s tim što se u tom slučaju onda očekuje nešto manja ukupna proizvedena električna energija u odnosu na optimalnu orijentaciju.
E sad, odmah da vas pitam, treba li krov nešto da se adaptira da bi se to postavilo? Jer su teški ti paneli, da li to može na svaki krov da se postavi?
Pa što se montaže tiče, najpraktičniji jesu limeni rebrasti krovovi, ali je montaža moguća i na regularne krovove od crepa. Eto. Dakle, u tom smislu ne postoje značajno ograničenje.
Nije otežavajuća okolnost. Tako je. Dobro, i sad neko nas sluša i kaže, dobro, hoću sad da postavim panel i sutra ustane i šta radi? Koja je procedura?
Evo ovako, prvo, dakle, treba da vidi kolika je ta raspoloživa površina na koju on panele može da postavi. Ako pričamo o tome koliko panela treba, neka bi težnja trebalo da bude da proizvedena električna energija bude otprilike jednaka potrošnji tokom cijele godine. Dakle, ako pričamo o prosječnom domaćinstvu na teritoriji Republike Srbije, onda je očekivana potrošena energija za godinu dana oko 4000 kWh. Šta to znači? To znači da bi trebalo instalirati fotonaponski sistem veličine od 4 do 5 kW. Što se tiče okupacije krova, to bi značilo nekih 20 do 25 kvadratnih metara. Dakle, prvo ograničenje je da vidimo koliko stvarno krova imamo na raspolaganju, na koje panele možemo da postavimo.
To je koliko, je li ima neki standard za solarne panele?
Otprilike veličina je 1 metar puta 2 metra. Mm-hmm. I, dakle, za 1 kilovat vam treba 5 do 6 kvadratnih metara, odnosno za ovih 4-5, oko 20 do 25 kvadrata.
Dobro, i koje je to red veličine ulaganja što se novca tiče? Da.
Trenutno stanje na tržištu je takvo da za 1 kilovat vam treba od, da kažem, 1000 do 1200 eura. Sad zavisi i od veličine sistema, što je veći sistem, onda je specifična cena ulaganja manja. Ali da kažemo da je 1100 evra po kilovatu, srednja neka cena, pa bi za takav jedan sistem prosječan trebalo dakle od 4 do 5.000 evra.
4 do 5.000 evra, postavili smo solarne panele na krov ako imamo dovoljno prostora. Šta dalje?
Tako, dalje ide potpisivanje ugovora o netomerenju sa distribucijom, dakle ulazi se u status kupac proizvođač, potrebno da se dobije dozvola za puštanje u rad tog sistema i nakon toga krajnji potrošač postaje i proizvođač, onda kada njegov sistem proizvodi više električne energije, on može da prodaje, odnosno plasira tu energiju u mrežu. Ovde ne pričamo o direktnoj zaradi, dakle ovde možemo pričati o uštedi koja se ostvaruje smanjenjem računa za električnu energiju. Ono što je takođe ovde bitno da se kaže jeste da bi bilo poželjno da se navike potrošača koje su do sada bile da se veći uređaji uključuju tokom noći kada je niža tarifa, sada trebalo malo da promene, pa bi bilo zgodno i poželjno i za distributivnu mrežu da se veći uređaji uključuju onda kada ima i veće proizvodnje iz solarnog
znači,
sistema.
Znači preko dana bojleri.
Tako je, dominantno podne.
Može da se
tako
puni TA5 recimo sa tom strujom koja se proizvede.
Naravno, može se koristiti za bilo koje potrošače koji se standardno koriste, s tim što za eto potrošače kojima se može upravljati, recimo mašina za pranje veša, mašina za pranje sudova, trebalo bi pokušati da se oni uključuju tokom dana. U tom smislu ima prostor i da država da svoj doprinos kroz uvođenje, na primjer, više tarifnog sistema, gde bi onda krajnji potrošači imali financijski poticaj da se ponašaju u skladu sa proizvodnjom.
Dobro, ajmo sad na neku krajnju računicu. Ne zvuči malo 5.000 evra da se da za solarne panele? Pretpostavljam da nisu samo paneli u pitanju, treba platiti majstora koji će to da instalira, koji će to sve da namesti. Ajmo sad ako je prosečni račun za struju nekog domaćinstva 3.000 dinara, 3.500 recimo da je to otprilike ovaj letnji račun, a zimski se uvećava ako se greje na struju. Možemo li nekako neku računicu da izvedemo? Jeste radili te proračun?
Jesmo, da. Ajde ponovo da se vežemo za ovo prosječno domaćinstvo. Godišnja ušteda koja se ostvaruje sa jednim fotonaponskim sistemom 4 do 5 kW instalisane snage je recimo 200 do 300 evra. Ako uzmemo obzir investiciju, to bi značilo da je period otplate nekih 15 do 20 godina, što možda ne zvuči previše privlačno, ali ako se uzme u obzir da će cijena električne energije biti sve viša, onda sigurno pričamo o kraćim periodima otplate i definitivno o fotonaponskim sistemima treba razmišljati.
Koliko nama treba vremena da počnemo stvarno da budemo u plusu potpuno? Koliko vremena treba da prođe da isplatimo sve to što smo uložili i da kažemo je sad ovo što proizvodim je samo moja struja i ne košta me ništa. Mislim košta onih fiksni deo.
Da, pa kažem, trebalo bi da taj period otplate bude ispod 15 godina. Životni vek cele te investicije jeste 25 godina. Toliko proizvođači daju garantovan period za rad fotonaponskih modula. Tako da sve što prođe preko tih 15 godina do 25 i više tu nemamo.
Dobro. Rekli ste mi pre nego što smo ušli u program da ta procedura ide jako brzo sa elektrodistribucijom.
Tako je, za montiranje celog tog sistema, recimo 4-5 kW, to može da se završi maltene za dan. Nakon toga ide taj ceo proces koji se sada završava brzo, za manje od mesec dana bi moglo već da počne sa radom.
I koliko je to novca sve zajedno koji mi treba da uložimo da bismo ovako za to prosečno domaćinstvo?
Ova cena od 1100 evra koju sam vam rekla odnosi se na cenu za, po principu ključ u ruke. Dakle, osim tih troškova nema ničeg više. S tim što treba naglasiti da negde na polovini životnog veka, posle 12-13 godine, neophodno je zameniti invertor koji je obavezan deo ovakvih sistema. Tako da je to još neka značajno manja investicija posle 12-13 godina. I to bi bilo to što se plaćanja tiče.
E dobro, sad kod nas nekad sunca ima, nekad sunca nema. Šta se dešava sa danima koji nisu potpuno sunčani, šta se dešava zimi, koliko tu mi u stvari proizvedemo te električne energije i koliko ćemo ipak morati da koristimo i struje iz elektroenergetskog sistema?
Pitanje je sasvim na mestu. Proizvodnja iz fotonaponskih sistema na godišnjem nivou nije u potpunosti korelisana sa našom potrošnjom, dakle mi zimi trošimo više, a proizvodnja će leti biti viša. Dakle, to koliko proizvodnje ima zavisi i od godišnjeg doba, zavisi i od sata tokom dana, takođe zavisi od oblačnosti, od temperature i brojni su faktori koji na to utiču. Ono što se sa sigurnošću može tvrditi da je očekivana proizvodnja najviša tokom letnjih meseci, dakle jun, jul, avgust, najniža decembar i januar. Isto tako ako pričamo o dnevnoj varijaciji proizvodnje, podne je vreme kad očekujemo najvišu proizvodnju. I sat vremena pre i nakon toga.
Dobro, a šta zimi? Koliko ćemo zimi proizvoditi ako nema mnogo sunčanih dana, ako je oblačno, ako pada sneg? Ima li tu koristi onda ili ćemo tu ipak plaćati skupo?
Da, pa ukoliko pada baš sneg, to su onda jako loši uslovi za proizvodnju i to ne možemo da očekujemo nešto.
Još moramo
posebno
da se penjemo i da čistimo se.
tako je, ali oblačnost ne mora nužno da smeta. Zapravo efikasnost fotonaponskih modula je viša pri nižim temperaturama, tako da neki period kada je, da kažem, estimično oblačno, temperatura nije preterano visoka, možda bude veoma povoljno zapravo za proizvodnju. Naročito ako se oblaci skloni, onda odjednom grane sunce, temperatura nije visoka, proizvodnja onda može da bude značajna.
Dobro, sve u svemu, i kakva je preporuka? Vi ste rekli na početku da treba o tome razmišljati, ali sad neko prosječno domaćinstvo s nekim prosječnim primanjima, ovo je ozbiljan izdatak za njih, da li ipak i oni treba da razmišljaju? I koliko država subvencioniše da imamo još minut za razmišljati?
Da, sasvim sigurno o ovome treba razmišljati, naročito jer je realnost da će cijene električne energije da poskupe i ovo sigurno jeste projekat u koji vredi uložiti. Tako da to definitivno jeste moja preporuka.
A subvencije države?
Subvencije države trenutno postoje, ali su vezane za lokalne samouprave i konkursi koji su postojali su se vezali za određene opštine, da kažem, kod nas, tako da subvencije nisu u ovom trenutku dostupne svima, već građanima sa onih teritorija čije su opštine dobile na konkursu.
Ništa, ja se nadam da smo razrešili makar malo nedoumica, a da treba razmišljati i zbog cena, ali eto i zbog zdrave životne sredine svakako treba. Hvala vam puno na ovom gostu.
Hvala vama na pozivu.
Bila je ovo Kristina Đodić, asistent na Elektrotehničkom fakultetu sa katedre za elektroenergetske sisteme. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time.
Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1819. godine rođen je kompozitor i čelista Jacques Offenbach. Uticao je na razvoj i popularnost operete u Francuskoj. Njegove najznačajnije operete su Plavobradi, Pariski život, Orfej u podzemlju i opera Hoffmanove priče. Današnji dan 1876. godine osnovano je Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. U početku je to bio muški hor, žene su primljene krajem 19. veka. Do početka Drugog svjetskog rata nastupali su na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. 1962. godine, 10 godina po obnavljanju rada, hor je poneo ime Braća Baruh. Od 2010. postoji hor pod nazivom Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. Juna 1902. godine rođen je književnik i diplomata Marko Ristić. Jedan je od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Uređivao je časopise i revije, Putevi, Svedočanstva, Nadrealizam danas i ovde. Posle Drugog svetskog rata za Politiku je pisao tekstove o aktuelnim kulturnim i socijalnim problemima, ali nikada nije odustao od nadrealizma.
Pred srcem su vrata leta i ljubavi, koje se moraju otvoriti kada se kuca 31 put. Ali kada se otvore, onda opet ništa. Juni. Razumeš li da si sanjao odaj koja nema vrata? Razumeš li najzad da će te svaka vrata odvesti samo u jednu drugu odaju, sasvim sličnu prvoj, sasvim nedostojnu one koju si sanjao i koja nema vrata jer nema ni zidova? Žudiš kao paganski idiot da se otvore vrata. Nemoj biti tako rovit. Čim ima vrata, stvar je svakako promašena.
Na današnji dan 1933. godine u Arhangelsku, u tadašnjem Sovjetskom savezu, preminula je nemačka revolucionarka Klara Cetkin. Sa Rozom Luksemburg je bila jedna od vodećih ličnosti u borbi za prava žena i inicijator prve međunarodne konferencije žena. Na njen predlog 1910. godine 8. mart je usvojen kao međunarodni praznik, Dan žena. Do dolaska Hitlera na vlast bila je poslanik u Reichstagu. Slušamo deo govora Klare Cetkin iz 1932. godine, kada je pozvala narod da se bori protiv fašizma.
In diesem Kampf gilt es zunächst vor allem den Faschismus niederzuringen, der mit Blut.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Mirko Ramović i Nataša Ćuković.
9 minuta je do 10 časova. Na takmičenju Ohridski biser internacionalnom takmičenju za mlade pijaniste Iva Vuković je osvojila prvu nagradu u najstarijoj kategoriji mladih pijanista do 25 godina. Ovo je najeminentnije takmičenje u Makedoniji i član je Evropskog udruženja evropskih muzičkih takmičenja za mlade, a Iva Vuković je student četvrte godine studije na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Aleksandra Serdara. Sve čestitke. Sutra je Svetski dan muzike, mnogo više priče će o tome biti sutra u jutarnjem programu kod Miše Stojiljkovića, ali mi smo odlučili da danas najavimo veliki koncert koji će biti sutra održan. Na Tašmajdanu će nastupiti Nele Karajlić i Stefan Milenković u zanimljivom muzičkom eksperimentu Rock El Clasico. Svetska premijera je održana u Dubaju, a Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa Neletom Karajlićem o ovom nastupu, ali i o drugim projektima na kojima je trenutno, da čujemo.
Zabranjeno pušenje u pratnji violine i orkestra. Sve to skupa zvuči pomalo kao eksperiment. Je li to eksperiment ili slučajni ili namerni?
Pa namjerno, naravno. Mi smo negdje, i Stefan i ja smo negdje ušli u neku fazu, svako na svoj način, karijera, kada je došlo vrijeme da se malo, da izađemo iz onih ustaljenih, kako da kažem, puteva kojima smo do sada išli. Ja sam do duše i više eksperimentisao, barem ja tako vidim sa svoje tačke gledište, jer sam u jednom trenutku iz tog zabranjenog pušenja i tog nekog, ajde reći ćemo, new primitive zroka prešao u no smoking, u koketiranje sa nečim što se danas zove kao etno, a Stefan je opet bio samo u svojoj klasičnoj muzici sa pojedinim izlascima u jazz sa Lebi Sol ili sad naravno on bi sigurno našao ovaj bolje paralele, jer je on valjda svirajući sve od baroka do modernog, vjerovatno više kolosijeka promijenio od mene. Ali nekako došlo je vrijeme da probamo i on i ja da napravimo jedan zajednički novi koncept, tako to mogu da kažem.
I kako se slažu rock i klasika?
Pa predivno, mislim, to ćete vidjeti 21. juna, ali već smo probali, imali smo tu neku generalnu probu na Expo, izložbi Expo u Dubaju u februaru mjesecu, gdje su zaista ljudi koji su ono bili na tom koncertu, onako bili su zaista zadivljeni, bilo im je jako zanimljivo to kako to zvuči. To ima i jednog i drugog, odnosno ima i te neke energije koju ima rock muzika, ima i te neke prefinjenosti koju posjeduje to nešto što zovemo klasična muzika. Iako je rock and roll već sad, mislim, pa uključujući čak i zabranjeno pušenje, već postalo klasika, već je to, prošlo je 40 godina od naših i više od prvih pjesama koje smo mi napisali.
Kako ste se uklopili kao osobe, kao izvođači, kako vama iznutra izgleda to sklapanje, jer ipak je to veliki izazov, to su dva velika autoriteta, svaki u svojoj oblasti, trebalo je to nekako sjediniti, je li bilo popuštanja, nadmudrivanja?
Pa ne previše, zato što smo vrlo egzaktno podijelili poslove kojima treba da se bavimo. Jel? I imali smo jednu ludu sreću da nam je Ana Krstajić, jedna divna djevojka, kompozitor, ona nam je na neki način prevodilac između nas dvojice, između onog dijela velikog ansambla koji ne zna note i onog dijela koji zna note. Ana je bila ta koja je bila neka vrsta oficira za veze, za vezu. Ja sam, moram priznat, zadivljen Stefanom, jer ja sam navikao u životu da radim u čoporu. Šta god da radim, ja radim sa grupom ljudi od početka, od zabranjenog pušenja, preko Nadrealista, preko Emirovih filmova, preko svirke sa No Smokingom i sa Kusturicom, preko Složne braće, preko svega onoga što sam radio, ja sam radio sa gomilom ljudi. I meni je to neko adaptiranje tolerancije unutar velike grupe prirodna stvar. To je nešto što se podrazumijeva. Stefan je međutim radio, što se kaže, sam sa sobom i otuda je zaista fantastično na koji način je on prišao ovome, kako se zove, projektu i sa kojom širinom je prišao projektu, jer ipak smo mi za njega sa muzičke takše gledišta niža bića. ali se negdje nešto poklopilo i mislim najvažnije je da je taj rezultat toga vrlo uzbudljiv.
Vidjeli ste, probali ste to, da kažemo, generalna proba je bila u Dubaju, dobro su ljudi reagovali. Šta možemo da očekujemo 21. juna na Tašu?
Pa jedan spektakl, zaista. Ovo što spremamo, to je, nikad mi se u životu nije desilo da sam imao tako dobru ekipu saradnika u tom smislu kreacije, i mislim da je zaista jedan, nešto neobičajno, nešto što će biti onako za svakoga, što se kaže.
Jel spremate neki novi sledeći eksperiment, da tako kažem, u toj kombinaciji, vi i Stefan?
Pa sačekajte, samo da vidimo hoćemo li poslije ovoga ostati živi. Ako bude eksperiment i uspio, pacijent je preminuo, onda nećemo. Ali mislim da hoćemo, da ćemo nastaviti dalje, sigurno, samo sa određenim, sa određenim novim ciljevima.
Shvatili smo po tome koliko smo vas tražili da zaista mnogo radite. Iako je vaš koncert bio poslednji pre 3 godine, vi ste pretrpani poslom. U toku je snimanje 3. sezone serije Složno braća The Next Generation. Šta još radite? Čemu još možemo da se nadamo?
Pa trenutno sam preokupiran sa ovom snimanjem Složne braće. Evo to, ovo je danas prva sedmica, kraj prve sedmice u kojoj smo onako ušli sa velikim entuzijazmom, koji prošli put, mislim, ista ekipa, tim koji dobija ne treba da se mijenja, imamo više špiceva, ne zna se ko je bolji od ovih svih glumaca koji učestvuju u kreiranju Složne braće zajedno s nama, tako da mislim da je od mene tražiti još nešto nerealno.
Hvala vam za ovaj razgovor za Radio Beograd.
Hvala vama.
Čuli smo, eto, razgovor naše Ružice Zorkić Radičević sa Neletom Karajlićem. Ko želi, može sutra na Tašmajde na ovaj koncert. A toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Ipak jedna informacija pre kraja, kako nezvanično saznajemo, dopisnik naš javlja, oko 9:30 kod Nisove pumpe na Bruskom putu u Kruševcu dve osobe su povređene iz vatrenog oružja. Na lice mesta izašla ekipa hitne pomoći i policija, a uviđaj je u toku. Sa vama jutros od 6:30, Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, i ja, Aleksandra Mladenović. Evo ga, Miroslav Vujičić ulazi polako u studio, smešta se da vam pročita vesti, posle toga magazin na prvom, Elizabeta Arsenović će biti sa vama u naredna 3 sata. Želimo vam prijatan dan.